15 min.
Klausyk.
Podcasto rėmėjas OptiBet. Laida Skrieja Kamuolys, vėl pirmadienis, vėl čia su jumis, mano vardas Gintaras, su manim šiandien studijoje ir futbolo ir rinkimų rezultatus aptars Paulius Ambrazevičius, Marius Bagdonas ir Rytis Vyšniauskas, TV3 sporto komentatorius. Labą dieną, vyrai, kaip rinkimai?
Sveiki, man gerai, sakykim taip.
Tiek man irgi neblogai, aš pirmą kartą nusižengiau savo nuostatom ir balsavau. Šiek tiek kitaip neįprastai, bet esu patenkintas, viskas
Ar tavo gerai. Sprendimo įtakos turėjo naujos partijos nacionalinis susivienimas įkūrimas?
Neturėjau.
Šitas geras buvo.
Nu, rytai gal tu pratęsi?
Geriau nei tikėjaus, bet dar laukia antras turas, tai...
Antras kelinys,
po dviejų,
nepavarksta kartuoti vienos
po dviejų turų darysim jau tas tikras išvadas. Aš neskubu trykšt dideliu optimizmu. Bus ir derybos visos dėl koalicijų ir taip toliau, bet iš esmės tie, kuriuos palaikiau, pasirodė daug geriau nei pats tikėjaus, kad galėtų.
Kur... Čia gal prisidėjo ir ta dotacija, kur jie gavo 1,8 milijono eurų.
Apie ką tu
kalbėjai? Kuri
tavo apygardą ryti yra?
Mano Lazdynų.
Kas ten kandidatavo?
Strelčiūnas dabar antram ir Donaldo Meiželytė.
Meiželytė prieš Strelčiūną antram etape, tai nu taip.
Norėtųsi, kad abu praloštų, ne?
Nu kaip ir, čia žinai, aš vien mandatį labiau žiūriu nei partijoje asmenybės, tai šitos asmenybės nėra man labai patrauklios, bet kažką vis tiek išsirinksiu, bet kokiu atveju jau rinksios iš dviejų mažesnių blogių, kuris dar mažesnis, tai nieko tokio.
Nu, čia kodais tikrai kaip
vienos. Ne, kitos. Nu tiesiog, nu, man nelimpa nei vienas, nei kitas, bet vis tiek balsuosiu, kažką išsirinksiu, apsispręsiu, bet kuris be laimėtų nelabai man didelio skirtumo yra jau šiuo atveju. Nėra kažkokio priešo, prieš kurį eičiau balsuot, kad žūtbūt jau balsuot, bet tik ne už tą, tai čia ne ta situacija.
Nėra tavo vienmandatį Petro Gražulio, ne?
Nėra. Visa laimė nėra. Baisu, žinai, Lazdynuose babučių daug, maža ką, gal jisai ten dar Gargždų rezultatus demonstruotų.
Klaipėdos rajono. Sakykim, Klaipėdos rajono, nes Gargždai ten yra tik tai maža dalis ir gargždiškai. Nu, iki tol jie rinko Gražulį, bet dabar jau jie šiek tiek perbraižytos tų vienmandačių ribos, tai
O Pauliau, tu to pačioje apygardą kaip ir aš, ar ne?
Naujininko Naujamiščių? Jo.
Tu lauki, kad būtų kokie debatukai organizuoti tarp dviejų išėjusių į antrąjį turą?
Ai, visai galbūt įdomu, bet aš...
Įdomu, ne? Su drėk kostiumu, kad prieš Pavilionį infarktą, gal tu baigtų rinkimą.
Aš apsisprendęs esu antram irgi turė ir noriu pasakyti žmonėm, kad už Pavilionį nereikia balsuoti, nes jisai jau ir taip pateko per daugią mandatę, tai...
Klasikinė taktika.
Klasikinė taktika.
O gerai jo...
Jau, jeigu ką, bet, okay.
Gerai jo tavo, kaip tas nacionalinis susivienimas, kur ten jie dabar? Nepasisekė?
Maždaug tarp Puteikio ir tarp, kokią ten minėjo damą iš liaudės.
Nendrė?
Jo.
Nu tai ką?
Nu.
Nusivylęs?
Aš, nu, taip. Būtų įdomiau, žinai. Nes Lietuva pavojo, kaip sako profesorius Vytautas Račiukas.
Taip. Taip. Bet sakė, kad labai greitai Lietuvai mūsų jau reikės.
Man nereikės.
Na, aš tai pasakysiu, kad nacionalinis susivienimas yra kaip nacionalinis stadionas. Nėra rezultatų.
Idėja yra.
Idėja yra, bet...
Rezultatas nesimaterializuoja.
Taip.
Gerai, perinam prie futbolo reikalų. Norėjau pradėti nuo kelių klausimų, kurių paskutinis man asmeniškai įdomiausias, bet iš pradžių paklausime Marius. Antanas Dzimidavičius klausia, kaip vertiname Pukelio ambicijas Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete? Kas toliau laukia? Kur jis toliau eis dar skaitis?
Sunku pasakyti, kur eis toliau, nežinau. Žinai, kaip ten sako, keliai nežinomi, nesakysiu.
Keliai mašino žmonės.
Šiek tiek keistas sprendimas, man atrodo, ypatingai žinant, kad ta dalis LTOKO ten truputėlį pagal kitas dar visgi taisyklės žaidžia ir manau, kad tie žmonės, kurie LTOKO visą tą sudaro ir balsuoja toje asamblėjoje truputėlį kito plauko yra, nei jeigu, pavyzdžiui, atėjus į federaciją galima viską sakykime, susitvarkyti per metus, pusantrų, ką parodė Arūnas Pukelis, tai manau, kad LTOKE truputėlį žmonės gal su, ne visi aišku, bet yra truputėlį gal su daugiau mokslo, su daugiau matymo, su tolimesniu matymu ir taip toliau, tai akivaizdu buvo, kad padaryti lygiai tą patį, ką pavyko padaryti Lietuvos futbolo federacijoje prieš keletą metų, čia bus sudėtingiau. Arūnas pabandė tai padaryti ir gavo sprigtą, jau žinojo, kad gaus tą sprigtą, manau, prieš tą pačią asamblėją, todėl ir ta retorika tokia jau buvo iš karto puolamoji ir man truputėlį net juokinga, kad iš pat pradžių atrodo žmogus taip taktiškai, stoiškai tai bando prieiti, čia sako, na, mes turim išsiaiškinti, kokia čia situacija, ką siūlo vienas kandidatas, ką siūlo antras kandidatas, taip jisai kalbėjo likus ten, nežinau, dviem savaitėm ar mėnesiui prieš tuos rinkimus, na, kai jau paaiškėjo su vienu, su kitu pašnekėjus, kad visgi, na, nieks nerizikuos ir turbūt nepalaikys Arūno Pukelio rinkimuose į tuos vykdomojo komiteto narius, tada jau ir ta retorika tokia tapo grėsmingesnė, polamoji ir taip toliau ten ir į Dainą Gudzinevičiūtę paleido keletą strėlių dar.
Sakyk šūvų, Gudzinevičiūtė.
Nu gerai, šūvų, čia tikrai, jo. Tai va, tai žodžiu, paleido tų šūvių į tas lėkšteles dar prieš visą tą asamblėjo, sakykime, prasideda tą asamblėjį. Ir gavosi taip, kad, na, pritrūko tų balsų, aš taip ir prognozavau, kad pritrūkstų balsų ir nebuvo išrinktas Arūnas Pukelis. Aš pastebėčiau, kad prieš tai Lietuvos futbolo federacija turėjo savo narį vykdomajam komitete, tai buvo Edvinas Eimontas, jisai tuo metu buvo išrinktas, po to nušalintas nuo pareigų, bet liko tame vykdomajame komitete. Dabar Lietuvos futbolo federacija neturės savo nario, tai truputėlį tos pozicijos, na, susilpnėjo, sakykime, futbole Lietuvos sporto toj visoj, nežinau čia, hierarchijoje, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, o kas toliau, tai nežinau, bent su pačiu Pukeliu man teko kalbėti, kai jisai tik tai šitą sprendimą padarė ir dar nelabai kas žinojo, kad jisai čia užsimojo sudalyvautose rinkimuose, tai jisai sakė tuo metu, bet vėlgi ta tokia rinkiminė kalba, kad sakė, na, čia turbūt, kad manęs neišrinks, nes tam reikia laiko, kad čia mane pažintų žmonės, kad čia taip staigiai nesidaro, tai šį kartą gal jau aš tikrai, na, dar nebūsiu išrinktas, galbūt reikės kitų metų, bet aš manau, kad tikėjosi Tauragiškis būti išrinktas šiemet, nepavyko ir dabar, nu, manau, kad tvarkysis toliau savame kieme, kuris jau ten tvarkomas kaip nori, skersai ir išilgai.
Bet aš gal noriu paantrinti, Mari, kad tas, man atrodo, jo ėjimas nuo futbolo federacijos į Tautinį olimpinį komitetą irgi nėra kažkokia labai jau čia netikėtas dalykas ar panašiai, nes Lietuvoje, mano galva, sporte yra dvi vietos, kur yra pinigų. Tai yra futbolo federacija ir yra LTOKAS. Tai kaip visada, bet kur sako follow the money, tai eikit paskui pinigus ir rasit interesą, tai man atrodo
taip, neveltų jis ten ėjo,
Pukelis ten ir judėjo tą kryptim.
Ir šiaip labai įdomu, kad pavyzdžiui, aš kai tą interviu dariau su juo, kai jisai tik tai paskelbė, nu, apie tą savo sprendimą, tai ten vos ne kiekvienas mano klausimas baigdavosi atsakymu, kuriame vienaip ar kitaip susijus tema su pinigais arba finansais, ta prasme, jisai visada, nu,
kad futbolui mažai skiriama ir
taip,
panašiai.
Taip, bet visada visi ten, kad neaiškius ir neskaidrus paskirstimas, nu žodžiu, beveik kiekviena mintis užsibaigdavo tuo, aišku, jisai tame specializuojasi Lietuvos futbolo federacija, jeigu taip galima pasakyti, būtent jo, jam atsiradus federacijoje buvo įkurtas ekonomikos tas komitetas, kuriame jisai tvarkosi ir kurio pirmininku yra, tai na, čia gal, sakykim, jo taip ir arkliukas, bet sakau, man truputėlį nustebino, kad, na, pinigai tas buvo pagrindinis dalykas, kur atrodo ten baigėsi kiekvienas atsakymas tuo tema.
Man kažkaip linksmiau buvo, kol banterinum apie nacionalinį susivienimą.
aš dėl to ir paskubinau, nes žiūriu, reikis baigia užmigti jau, tai galvoju, aš...
Ir čia tokia sunki tema, liūdna, kur be prošvai.
Ai, ir dar noriu pratesti.
Dar norėčiau šiek tiek jo pratesti, kad dabar prisiminiau, kokią man susidarė dar irgi tokia pasvarstymą savoje galvoje. jeigu taip galima pasakyti, tai man atrodė, kad pavyzdžiui, jeigu Arūno Pukelio čia ateimas į tą futbolą prieš keletą metų atrodė taip mislingai ir mažiau susidūrė su tuo žmonės, da taip pagalvojo, na taip, ta praeitis yra, bet gal jis tikrai čia nori daryti tvarką ir teisingus tuos sprendimus ir gal, nu, gal tikrai už savo nuodėmes jisai yra atkentėjęs, ten atsėdėjęs ir taip toliau. Ir gal tikrai gerus dalykus nori daryti. Tai pavyzdžiui, man atrodo, kad dabar, kuo jis daugiau eina į viešumą, tuo pats savo šauna į koją.
Tai jis įtraukia į save dėmesį tiesiog.
Jo, bet, tada... bet man atrodo, kad tas padeda tokiam nu, neutraliam žiūrovui, jeigu jisai seka atskirti irgi pelus nuo grūdų, nes kol tu, ta prasme, taip mažai reiškiasi, ten kažkur tik išeini, atrodo, vieną kitą sprendimą padarai ten, kad ir gal savo ten tuo tvirtu kumščiu tokiu, bet, sakykim, žmonės da taip vertina sudėtingiau. Bet jeigu jisai išeina į viešumą ir, na, kalba vis daugiau, kalba ir tada žmogui jau susidaro visgi, man atrodo, kad čia gal tikrai...
Nu, labai daug vilčių dedi žmogų, Uspaskicho atveju niekas nepadėjo.
Aš dar Krivicką paminėčiau, jeigu jau aptarinėjom rezultatus.
Tiesiog, aš tai dar norėčiau vienoj, su vienu dalyku, ką sakė Marius, paponuot, ar nežinau, ar pritart, ar kaip čia dabar, bet aš manau, kad... Ne, aš nesupratau iki galo, ką jis turėjo meni. Ką jis turėjo meni, bet aš norėčiau pasakyti, kad gal reiktų jau Šviniui atleisti už tas praeities klaidas ir tegul kokie nors telekomunikacijų operatoriai pasiima savo reklamom, nes yra žmogaus teisė filmuotis kokie nors reklamą. Sakykim taip.
Gerai, sakykim. Bet aš dar irgi pasakysiu Ryčiui klausimą. Nuo Igno Birbalo, Lietuva krepšinio šalis, tai palyginkite futbolininkus su krepšininkais. Tarkime, kas savo lygiu būtų Arvidas Novikovas krepšinėje? Edgaras Želionis ar kas? Man atrodo, čia krepšinį geriausiai pažįsti, tai gal Šauk kokį.
Nu čia gal. Kur dabar Noviko žaidžia Turkijos aukščiausios lygos vidutinio pajėgumo komandą?
Bet gerai žaidžia, pradėjo gerai sezoną.
Gerai pradėjo sezoną, nu tai... Ką aš žinau, koks nors ten Tadas Sedekerskis, kur dabar bando kabintis link elitinių, bet greičiausiai neužsikabins ir žais tokiam va, vidutiniam lygiai daugiau.
Nu, tu gal dar pagalvok, nes aš galvoju, kad 20 metais Lietuvos futbolo rinktinė laimėjo 2 kartus per 4 mačus. Lietuvos krepšinio rinktinė laimėjo 2 kartus.
Ir ką tu čia nori man mačius. To pasakyti?
Ir dar Fulės rinktinė mažiau praleido.
Ką tiksliai nori man to pasakyti?
Tau sako, kad dar Lietuvos Fulės rinktinė mažiau praleido, tai tu prasme kalibras labai panašus. Lietuvos futbolo rinktinėje Novikovas yra geriausias žaidėjas, tai siūlyčiau pakeisti tą Tadą Sedekerskį aukštesnio kalibro
Mariau,
atletą.
Nenorėtum atsižvelgti tai, kokie Lietuvos rinktinė žaidžia futbolo atrankose ir krepšinio atrankose? Tas pavardės tau reiškia ką nors?
Nieko nereiškia, aš matau varžovus, su kuo ten Lietuvos krepšinio rinktinė žaidžia, su Danais.
Dar nežaidė.
Nežaidė su Danais, žaidė su Čekais ir Belgais.
Estais.
Laimėjo prieš Čekus, pralaimėjo Belgais.
Nu, tai grupė labai tokia, sakyčiau, panaši.
Tu šiaip vadini tą organą Lietuvos rinktinė, va, to žaidėjus, kuris išeina į aikštelę, tau ten yra ta Lietuvos rinktinė, kur tu organą. Jau ten... keli jam milžiniškus reikalavimus tiem LKL žaidėjom, kurie išeina sužaisti atranką.
Klausyk, tu čia esi futbolo podcast, baig gint krepšinį.
Tai kad briedu šneka kolega iš kairės, tai ką man daryti?
Aš tik tai nuogą statistiką pateikiu.
Nu, tai va būtent, kad nuogą reikia aprengti tą statistiką. Statistika be konteksto yra, nu, man didžiausias blogis bet kokioj sporto diskusijai. Ypač nekenčių žmonių, kurie NBA arba futbolo diskusijose ten įsitraukia kažkieno rezultatyvių perdavimų. Statistika ir tuo argumentuoja savo kažkokius tai teiginius, tai čia irgi išsitraukė, pralaimėjo kažkas kažkam prieš pusę metų.
Aš tai sakyčiau, kad Arvidas Novikovas yra Adas Iškevičius.
O, va, čia geras. Jo, neblogas, kur vidutiniam lygyje pakankamai solidus žaidėjas, matai, kad iki elito niekaip netrauks, bet
ir
savo vietoj.
Už gerus pinigus žaidžia, man
ir
atrodo.
Pakankamai gerus pinigus. Jo, gal.
O kur žaidžia Adas Iškevičius dabar?
Permės
Parmoje.
Pas Kazį Maksvytį į VTB atvirajame Rusijos čempionate.
Taip.
Gal dar Tomas Delininkaitis įsipaišytų visai savo laiku.
Tomas Delininkaitis žais Jonavoje NKL.
Ne, turiu meni tuos laikus, kai jis ten rytą žaidė, irgi toks, netraukė tikrai jokių Europos klubų, bet rytį neįžaisdavo.
Faktas toks, kad mūsų geriausias futbolininkas yra maždaug Turkų lygos ne pagrindinio klubo kalibro, o geriausi krepšininkai, nu kaip būtų, yra stipriausios pasaulio lygos. kalibro starto penketo ir kaip matom net visų žvaigždžių rungtynių žaidėjai.
Tai... Marius.
Geriausias mūsų futbolininkas Izraelį žaidžia šiuo metu, o ne jokioj Turkijoje. Tai...
Čia apie kurį mes
kalbam? Šetku.
Šetku. Nu, bet techniškai aikštėje žaidėjas geriausiai susipažinęs su kamuoliu yra Arvydas Novikovas. Ir man atrodo, pastarosios dviejos rungtynės kuo puikiausiai tai rodo. Kaip atrodo rinktinės potencialas atakuojantis su Arvydu Novikovu ir kaip atrodydavo, kai jo nebuvo komandoj.
Gerai, gerai, įtės čia, nu. Taip, truputėlį palinksminau į rinkimų tą temą.
Gerai, pereinam prie dar vieno klausimo. Kaip minėjau, man įdomiausio, liepiau, paraginau jūs pasiruošti irgi po variantą, galbūt Karolis Dudėnas mūsų klausė. Įsivaizduokite, kad esate aukšto lygio profesionalus futbolininkai, bet kurioje praeities arba dabar, ar dabarties pasaulio komandoje žaistumėte startę tai tokio lygio, ar ne? Pafantazuokite, kokiuose vieneriuose rungtynėse norėtumėte sužaisti ir galbūt pakeisti jų eigą. Galite tik vieną mačą sužaisti, tinka tiek rinktinės, tiek klubinis futbolas. Tai dabar pradėsim nuo Pauliaus. Sakai, turi variantų, prašau.
Jo, turiu kelis variantus. Aš pasigalvojau per pirmus kelis perbėgsiu labai greitai. Pirmasis turbūt būtų 2014 metų pasaulio čempionato finalas. Norėčiau žaisti už Argentiną ir padėti Mesiui laimėti pasaulio čempionatą, kad nepasimirštų taip jisai, kad būtų ir pasaulio čempionas.
Kad Kasčiūnas pripažintų kaip legendą.
Kad ir tas pats Laurinas Kasčiūnas.
Ir Sabeža būtų pasaulio čempionas, įsivaizduoja treneris toksai. Sabelija, Sabeža, kaip čia, nežinau, kaip dar dieve, dieve.
Skamba kaip dešrainis iš degalinės.
Man skamba skritai kaip dešra.
No.
Tada dar vienas rungtynės. Tottenham Hotspur su Chelsea 2016 metais, tos, kur labai ten visi stipriai mušės ir
Battle of the Bridge
ir kad Spursai laimėtų ir dar išlaikytų bent minimalius šansus tapti čempionais ir, nu, tada turbūt gal...
Bet kai sakė, vienas išsirink.
Jo, tai aš čia, žinai, tipo...
Ir bus to vienos.
Tada... ir dabar dar užmiršau kažką. Ai, nu, žodžiu. Gerai.
Kokie pasirinkai galiausiai?
Finalinės paskutinės rungtynės, kurias atsiminiau, tai tokios, kaip Rytis mėgsta atkreipdėmės į tokias detales, kur vienas kažkoks įvykis trigerina daug ir ten kažkas pasikeičia ir panašiai, tokia drugelio efektas. Tai aš norėčiau 2017 metų spalio 22 diena, Žalgiris Sūduva laimi 3-0, tai norėčiau pakeisti tų rungtynių eigą, kad laimėtų Žalgiris, nes po tų rungtynių atsistatydino Dambrauskas, Žalgiris pralaimėjo lygą ir išėjo iš komandos Nikoličius, tai ir tai buvo lūžio taškas tos rungtynės, tai man atrodo, jeigu tose rungtynėse būtų laimėjęs Žalgiris, galbūt iki šiol Dambrauskas su Nikoličium dirbtų ir su Duvo nebūtų taip iškilusi ir Žalgiris turėtų daugiau pinigų ir gal būtų jau sužaidęs arba patektų į Europos lygos arba Europos lygos grupio etapą, tai toks mano vienos rungtynės. Šiaip aš dar galvoju apie rungtynės su tarp Žalgirio ir Astanos, bet ten...
Tai kurias vienas rungtynės?
Tai tos, jo, 2017 Žalgiris su Sūduva ir rungtynės, kurios pradėjo Sūduvos 3 metų epopėją.
Prieš pernant dar prie Marijos, kadangi užsiminė apie Valdą Dambrauską, tai galim tiesiog pasidžiaugti, kad pripažintas geriausių Kroatijos lygos mėnesio trenerių. Turbūt Algirdas Norkus klausė, ar čia unikaus atvejis, kai lietuvis treneris yra sulaukė tokio įvertinimo ne namuose. Aš manau, kad turbūt, gal nebent koks Karvalis.
Aš galvoju, kad Dambrauskas Latvijai, man atrodo, yra irgi tapęs mėnesio trenerių.
Tai turbūt Šrimelis bus buvęs. Bet...
Aš, jeigu gerai prisimenu, man atrodo, Valdas Ivanauskas dirbodamas Kipre ten labai sėkmingai.
Jo, jis labai ten žemai pakėlė tą
komandą. Tai irgi manau, kad taip tiksliai negarantuoju, bet jeigu gerai atsimenu, tai man atrodo, kad irgi ten buvo mėnesių, kai jis ar vieną ar du buvo renkamas geriausinis ten.
Okay.
Bet tokių variantų nėra daug. Nėra daug
ir Kroatijos lyga iš tų turbūt yra stipriausia vis tiek. Nu, nežinau, man taip atrodo. Ir šiaip, neblogai žaidžia ir toliau, Gorica. Taip, Mariau, dabar tavo. Galiu aš spėt, ką tu pasakysi? Galiu?
Nu, davai.
99 metų pavasaris, Bayern Man United, finalas čempionų lygos.
Čia šitą aš buvau pasiruošęs.
Nebūčiau pakeitęs, o ne Lotaro Mateuso. Ne. Aš kadangi
reikia toks... Reikia galvok naują.
Ne, šita, šita, man bus įdomus tavo argumentai, nes aš įsivaizduoju vieną argumentą, bet...
Tai va, ne, man tie, žinai, kaip ten lietuviški marškiniai labiau rūpi, tai aš, būdamas vaikas, svajojau, kad Lietuvos rinktinė kada nors žais pasaulio čempionate arba Europos čempionate, nu, pasaulio čempionatas yra geriau.
Jei tu man atrodo mano voksi šitą, nu, davai.
Tai, tai va, tai ir atsimenu, man tėtis vaikystėje sakydavo, nu, žinai, aš tai to nesulauksiu, bet tu Mariukai gal, tai dabar jau taip laikas bėga. Praėjo kiek čia, nu kokie 20 metų ir matau, kad tik tolsta mano tie visi.
Čia. Tai palaugi, plečiasi turnyrą į dalyvių skaičius. Tuoj pateksim, nu, pamatysim.
Net išplečiant sunkiai, aš čia matau perspektyvas kol kas. Nu, bet visko būna. Tai va, tai aš grįžtu į 98 metų pasaulio čempionato atranką.
Na,
ir rungtynėse su Airija būčiau išbėgęs Vilniuje į aikštę ir galbūt tuo metu buvo, pasakysiu klausytojams, kurie mažiau žino, buvo likę po dvi rungtynes ir mum ir Airiam žaisti. Abi dvi komandos grupėje turėjo po 14 taškų, žaidė tarpusavį Vilniuje, pirma dvikova buvo pasibaigus Dublinė 0-0 ir Tonikas Karino tose rungtynėse įmušė du įvarčius, Žiukas buvo rezultatą išlyginęs, grupėje jau buvo užsitikrinus pirmą vietą Rumunija ir tose rungtynėse mums reikėjo taip, nu, vertinant, paskutinėse rungtynėse mes žaidėm su
Šiaurės Makedonija,
Makedonija tuo metu nebuvo nu, tai, Šiaurės Makedonija. Jo, ir laimėjom svečiuose 3-1, jeigu gerai dabar prisimenu, arba 2-0, nepamenu. O Airiai dar žaidė su rumūnais. Nu, rumūnam, aišku, jau tai nieko nelėmė, bet, bet faktas, kad su grupės lyderė būtų irgi dar nu, nelengva. Ir tas mačas pasibaigė 1-1. Tai galiausiai aplenkė mūsų Airiai 1.18-17, bet jeigu tame mače, sakykime, būtume arba lygiosiom sužaidę, arba laimėję, laimėję gal labiau reikėjo, nes 14 taškų abi dvi komandos turėjo ir įvarčių santykis buvo geresnis pas Airius tuo metu. Tai va, ir po Žiuko įvarčio 51 minutę buvo rezultatas 1-1, bet Tonikas Karino ten 70-kažkelintą minutę galiausiai įmušė ir, ir tos viltys mūsų sužlugo. Aišku, būtumėt užėmę tuo metu grupėje tik tai antrą vietą ir, ir, ir dar reikėtų papildomą žaist mačą. Burtai lėmė, kad Airiai žaidė su Belgais tuo metu ir tada pirmas mačas, man atrodo, 1-1 pasibaigė, o antrą pralaimėjo 1-2 ir Belgai galiausiai iškeliavo į Prancūziją, ne, ne Airiai, bet va ten buvo arčiausia mūsų galimybė, kažką pakeistai, aš bandyčiau taip tą svajonį įgyvendinti per tas rungtynes.
Aš turėjau šitą variantą irgi kaip atmestai pasirinkęs, beje. Tai buvai tu tas rungtynėse? Šiaip. Vilniuje vyko, kur Lietuvoje ir jie. Mariu.
Užlagino Marius.
Bet gal jis sustinkai.
Reikia perkraut Mariu.
Blemba, ne, turbūt.
Okay, bet aš su... Labai išplėtė akis man.
Ne, pasidarė, ne, kad... supranti, aš su Airija buvęs. Ir kas įdomiausia, aš su Airija Vilniaus Žalgirio stadione buvęs, bet dabar taip sulagino man tą atmintis, kad buvo labai daug Airių atvykę, ir, bet jaučiu gal kitoje atrankoje žaidė. Ir kas įdomiausia, kad net aš turėjau tokią mažą trispalvę vėliavėlę. Nu, tokia labai nedidelė ir pribėgęs ten Airis, nu, kažkoks žmogus, žodžiu, su manim pasikeitė vėliavom, ten, vat, jam to reikėjo.
Tai... Mes taip buvom su tėvu, tame mačiam.
Tai aš arba, ir da, prisimenu, kai Airius ir galiai ten tokį didžiulį žalę pripūsto krokodilą iškėlė, tai man kai vaikui ten, bet, bet čia aš galvoju, kad buvo dar ankstesnė atranka, ne, čia, čia buvau dar mažesnis, nes tam, tai jau kiek man buvo kokia 14 metų, tai, tai aš jau turbūt
jausai kalės.
Turėjau geriau gal atsiminti šitą, manau. Taip, bet, bet aš prisimenu labai puikiai, kad pavyzdžiui, tais laikais, 98 metais Respublika leisdavo tokį laikraštis Respublika, toks buvo gan solidus tuo metu, tai leisdavo trečianiais tokį priedą, sporto kurjeris 8 puslapiai, tai aš atsimenu prieš tą mačą, buvo visas tas priedas skirtas toms rungtynėms ten, ten. Tai va. Toks išlikęs man.
Gerai, rytis dabar.
Tai dabar jau neįdomu sakyti.
Nu, sakyk argumentaciją.
Na, tai argumentacija paprasta, nu, dėka, užkirst kelią tiem absurdam, kurį vyko, kad laimėtų geresnė komanda. Tiesiog, bet kadangi nelabai įdomus šitas 99 variantas, nes jau jį iškėlė, tai čia jokios intrigos ir išsitraukti reikia naują kozirį, tai aš tada priimčiau galimybę sudalyvauti 2002 pasaulio taurės rungtynėse Italija, Pietų Korėja ir tiesiog atjungti teisėją. Tiesiog eičiau ir iškirščiau teisėją rungtynių
tu
metu.
Net, nereikėtų net būti žaidėjai, būtų runneriu, kuris...
Na, įdėga, aš galėčiau būti žaidėjas, bet tokio lygio, koks esu realiai dabar ir man tiesiog reikėtų prieiti. Bet
su viena užduotėm išbėgtum.
Iškirst rungtynių arbitrą ir pasiūst žinutę pasauliui. Tai tiek.
Ekvadorietis arbitras ten po to buvo...
Buvo prigautas paskui prigautas, ten jau. Su
aš galvojau, kad tu rinkaisi 99 metų finalą tą Čempionų lygos dėl to, kad užkirst kelią tiem dabartiniam pusamžiam Man United
kur
vyram.
Kur visi rašo, kad aš už žemių nuo 99-tų. Ką tu man aiškini?
Ir kur ant rėmelio būna Man United velnės, Žalgiris.
GGMU ir dar vienas būna stop vaikų atiminėjimui. Ne, tai šitie jie gerai, kad egzistuoja. Čia vardan pramogos. Vardan pramogos gerai, kad egzistuoja. Ne dėl to, dėl to, kad tiesiog tos rungtynės man labai šlykščios. Nu, jas turėjo laimėti geresnį komandą. Panašiai ir Bayernas prieš Chelsea finalą turėjo laimėti. Tai čia ganėtinai panašios situacijos.
Bayernas prieš Chelsea, aš irgi būčiau norėjęs, kad Bayernas laimėtų.
Man abu šitie tokie, kur Bayernas turėjo teisybę triumfuot, bet ne, nepavyko. Bet kad jau būtų įdomiau, tai išsitraukiau kitokį. Va, pavyzdį 2003 aš dėl Piero laikais visą laiką labai sirgdavau už Italiją.
Bet labai geras pavyzdys čia tai toksai. Va, tai.
Aišku, po to arbitrai dar ir ispanams ketvirtfinalį jau sugadino irgi, kur neįskaitė įvarčio atlikus perdavimą, fiksavo, kad kirto kamuolys liniją, nors net pusę kamuolio nebuvo už galinės linijos ir Morienteso įvartis nebuvo įskaitytas. Tai ten ta Pietų Korėjos pasaka žygiuojant iki pusfinalio tokia ganėtinai kontroversiška ir aš būčiau pasistengęs gal neužkirst kelią jai, bet iškirst teisėją iš rungtynių.
Okay. O tavo?
Mano,
galiausiai.
Mano taip yra. Aš irgi va, turėjau tą variantą Marius apie Lietuvos ir Airijos rungtynės, bet tada esu nusipirkęs Jonathano Wilsono knygą, net neatsiminu kokių pavadinimų, bet apie Vengrijos auksinius laikus futbole.
Mighty Magyars, man atrodo.
Tai taip ta rinktinė vadinasi.
O knyga ne taip vadinasi?
Knyga
nu,
yra Names We Heard Long Ago.
Ai, tokio, taip, yra tokia.
Jo, tai aš pasirinkau 54 metų pasaulio čempionato finalą tarp Vengrijos ir Vakarų Vokietijos rinktinių. Dabar jau būna kitaip, bet tada Vengrija buvo galijotas, o Vokietija Dovydas vakarų. Vengrai nebuvo pralaimėję 40 maršų iš eilės, ten 34 pergalės ir 6 lygiosios. Traiškė anglus, ten visus yra labai garsos rungtynės Vemblėje, kad važiavo vengrai ir anglus ten 6-2.
Man atrodo, jo. O gal 6-3.
Sutraiškė žaidė ir Puškašas, ir Sandoras Kočis, ir Zoltanas Čiboras, ir Dandoras Hidekutis. Vokietijoje tuo metu net nebuvo dar profesionalios lygos po antrojo pasaulinio karo, kad veiktų. Ir grupės etape vengrai buvo nugalėję 8-3 to paties pasaulio čempionato prieš porą savaičių iki finalo, bet finale irgi po 8 minučių pirmavo vengrai, kurie tikrai buvo ten kelerius metus stipriausia pasaulinė komanda, akivaizdžiai pirmavo po 8 minučių 2-0, iki pertraukos kažkaip 2 dar prasileido, tai antrajame kelnėje. Dar trečią prasileido ir pralaimėjo. Ir man atrodo, kad būčiau šiek tiek pragmatizmo įnešęs Mourinho stiliumi į tas rungtynes po antrojo įvarčio 2-0 galima jau pradėti saugot rezultatą, kaip sakoma, žaisti ant kontrų ir tada laimėti titulą Vengrijai, kurio ta rinktinė buvo verta tikrai, tikrai. Tai va. Gerai, Pauliu, gal dar tavo istoriją po Lietuvos rinktinės rungtynių pasižiūrim tada, bet dabar perinam prie tų Lietuvos rinktinės pasirodymų.
Šlovingoji savaitė. Bus
renesansas. Lietuvos futbolo renesansas.
Spalio kelinta ten. Spalio 5-11 yra aukso amžius Lietuvos futbolo rinktinės.
Nu, kai dar buvo tas Rumunija, Austrija, kur atsimenat?
Teisybė, 26 rugsėjais.
Ten rašinė turo sportas.
Tai sakau, ten buvo aukso amžius, o dabar renesansas, vyrukai.
Gerai. Austrija, Rumunija, yra Baltarusija ir Estija šiais laikais, ne? Okay. Tai gerai, su Estija draugiškos pirmiausia, iškovota pergalė 3-1. ir tada dvi lygiosios 2-2 su Baltarusija namuose jau tautų lygoje. Iš esmės irgi draugiškas susitikimas, tai pasakysiu.
Nu, bet galima sakyti, kad 4 taškai, atsiprašau, per savaitę iškovoti, skaičiuojant Urbono metodiką.
Mūsų lentelėje 4 taškai iškovoti.
Alternatyvė Lietuvos rinktinės.
Jo, tai gal pirmiausia apie rungtynės Estijoje, ne, ir jo pošmenas, ir žvaigždės, ir geriausios žaidėjus, ir šiaip apskritai viską. Tai turbūt Paulius norės papasakot, ką matė ir ką
aš dėja mačiau girdėjo. Tik highlightus ir noriu perduoti žodį Marijau. Nes vakarykštės rungtynės žiūrėjau nuo pradžio iki pabaigos, nors jos dabar yra visiškai užmirštos visam rinkimų fone, man atrodo.
Tu dabar perdavė žodį Marijau kaip Landsbergis Šimonytė per šitos
taip,
rinkimus.
Taip, 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 taip. Nu vis tiek pirmas sąraše.
Nu taip.
Aš tik pirmininkas.
Kandidatas į premjerus, kaip
bebūtų. Žinai, kaip išrinko prezidentu Tomą Danilevičių, perinko tiksliau. Tai Benjaminas Zelkevičius atsistojęs į tribūną, ten buvo išrinktas tuo garbės prezidentu ir sakė, prisiminė tuos šlovingus Lietuvos futbolo laikus ten praėjusio amžiaus, va, apie ką aš kalbėjau ten tą jau paskutinį dešimtmetį. Ir jisai sakė tokią mintį, kad anksčiau būdavo su Estai žaidžiam ir Estai maldauja manęs, kad tik ne dviženklį, kad tik ne dviženklį, tai jau taip pats tas...
Ir niekad nebuvo dviženklio.
Nėra, jau.
Bet vienas rungtynės galėjo būti, man atrodo, 60 minutė buvo 6-0.
Per žodžiu, ne dviženklį. Tai dabar šitas mačas praėjus tiek metų, blemba, nu tikrai atrodė, kad tuos įvarčius ten pakankamai nesunkiai lietuviai muša, jas tu gal aišku jau čia su tuo dviženkliu perdėtai, bet vaizdelis tikrai, nu, atrodė, kad tų reitingas komandų tikrai ten per daug nesiskiria ir su Estais buvom pakankamai senokai žaidę ir tose rungtynėse, kur žaisdavom, tai taip tikrai turėdavom vargo, nu šį kartą neturėjom jokio vargo ir tikrai puikiai komanda į tas kontratakas išeidavo, puikiai kūrė, realizacija labai gera, kas tikrai lietuviam taip nebūna jau labai dažnai ir dar žaidėm svečiuose, tai tikrai mane labai maloniai nustebino ir pasakyčiau, kad tas emocinis fonas persidavė tose rungtynėse irgi iš to mačo Tiranoje, kai buvo laimėta 1-0 prieš Albaniją. Tai tikrai permainos sudėtyje irgi buvo nežymios, buvo Arvidui Novikovui rasta vieta, Novikovas tikrai puikiai sužaidė tiek tą mačą, tiek vakar ir šiaip sakyčiau, kad dabar demonstruoja tokią formą, kur tikrai, nu, viena geriausių jo karjeroj, sakyčiau, ir tam Turkijos čempionate tikrai labai gerai atrodė ir vat dabar 11 jau įvarčių per tas dvi dienas įmušė 3 įvarčius, 11 iš viso pelnės Lietuvos rinktinėje ir pagal pagal tą sąrašą jau dabar nusileidžia visų laikų rikiuotėje, tik tai Tomui Danilevičiui su 19 ir Antanui Lingiui su 12, tai jeigu, sakykime, Tomo Danilevičiaus gali ir nepavys, bet tą prieškario visą atletą, tai tikrai, manau, aplenks vieno įvačio trūksta. Tai sakau, man, bet šiaip bendrai man tas Valdas Urbonas sakė, kad kaip ten kreatyvo matysit sudėtyje, tai aš sakyčiau, kad tikrai to kreatyvo ten su Lasisku, Novikovu, Sirgėdu, Kazlausku ir tais dviem atraminiais Šimkum su Vorobjovu tikrai yra nemažai. Drąsiai taip komanda žaidžia lengvai ir žaidžia futbolą, kas, nu, labai tikrai maloniai stebina.
Jau kartuosiu turbūt, bet ir po kažkurių rungtynių Lietuvos rinktinės anksčiau sakiau, kad Lasickas, nu, tikrai labai man padaręs pažangą žaidėjas, atrodo, ir vakar va, su Baltarusija.
Jo vakar žaidė, labai jisai, gerai žaidė.
Tie jo platus žingsniai, greičio įgavimas per sekundę, dvi ten aplinkimas žaidėjo, žinai, vis tiek Baltarusiai tai žaidžia stipriose, ten, galbūt Baltarusijos lygo, bet ir Rusijos lygo yra žaidžiančių žaidėjų. Ten kitas reikas, kad jie demoralizuoti atvažiavo po to, kai pralaimėjo play-offus į Europos šempą, bet, nu, šiaip, Lasickas man tikrai labai... Zona suranda, kur prabėgti, kur atiduot kamuolį, super.
Man atrodo, kad labai Lasickas čia manipuliuoja, bet man atrodo, kad jis labai kažkaip laiku išvažiavo iš Lietuvos ir pateko į tokią gana sudėtingą, man atrodo, aplinką. Tikrai gan stiprią lygą, atvažiavęs iš Lietuvos ir jisai, turbūt jam nebuvo kito varianto, tik tai arba plaukti, arba skęsti ir jisai išplaukė ir toj lygoj gerai atrodo ir atrodė ir dabar jau mes matom turbūt tą tuo vaisius to žaidimo toj lygoj ir dabar rinktiniai, kaip jisai tikrai puikiai atrodo. Tiek su albanais jisai atrodė gerai, tiek su estais nemačiau iki galo, vakar pavyzdžiui puikus buvo.
Man iš viso, kalbant apie jūs, tai jisai jau kai įkvietė, sakykime, Edgaras Jankauskas į rinktinę, jūs tada tuo, sakykime, individualiu tokiu meistriškumu tikrai daugelį savo komandos draugų lenkė, bet tuo metu jis toks fiziškai, man atrodė, silpnestis. Dabar jis, man atrodo, net fiziškai yra labai toks sutvirties. Ir dar vienas dalykas, kas pykčio tokio atsiradė, kuris, nu, gal ten tos visos Serbijos jam pridėję irgi yra, bet to pykčio tokio atsiradė, kuris, nu, tikrai į kaulą žaidžia, drąsiai jau visiškai neprimena ten to moksleivio iš licėjaus, kuris inteligentiškas ten, sakykime.
You have to be a team of...
tai labai, pasakė, labai smagu, labai džiaugiuosi.
Man atrodo, Lasickui daro šiokią tokią koją pakišo tos jo labai nesėkmingos rungtynės su Juodkalnie berods, ar ne, kur jisai ten debiutavo ar ne debiutavo, bet žodžiu, jisai žaidė kairių gynėjų.
Dešinių
gynėjų ir tikrai ten buvo
klampioje toje aikštėje, ten tikrai labai nespėdavo ir ten triuškinantį pralaimėjimą patyrė ir per tą kraštą ten tikrai.
Bet man atrodo, jau jisai kiek buvo va čia kažkur, dabar jau jisai
bet, sakau, ant savų išėjo. Fiziškai, nu tikrai, man atrodo, nepaprastai sutvirtėjęs ir dabar ten sukau ir nu, ką jau ir minėjau, su kamoliu gali žaisti Gratas, gali žaisti Arvidas, ko puikiausiai, gali žaisti Lasickas, gali žaisti tas pats Kazlauskas, nu tikrai kiekvienas, nu, ir va tokius keturis jau žaidėjus
tai,
turim.
Laukžemis su kamoliu pažaidė labai.
Tad Laukžemis vis tiek, realizacija tikrai puiki.
Goleadoras.
Bet tikrai, šitie va keturi žaidėjai, kur gali priimti kamolį, pavest, perduot į plotą įmes, nu, tikrai puiku. Ir rungtynėse su estais, beje, tikrai mes matėm tų įmetimų į plotą, ten dar galėjo rezultatas ir būt, pavyzdžiui, tas pats Justas Lasickas buvogi pabėgęs prieš vartininką ir tikrai galėjo įmušti pirmą įvartį savo, beje, rinktiniai nacionaliniai tikrai turėjo progą. Tai galėjo rezultatas dar ir didesnis būtų.
Ir dar turbūt visai verta pasakyti, kad šitos dvi, šitie keturi taškai, šitos dvies rungtynės, jos buvo sužaistos realiai su Černychu, kuris yra neformai, kuris tikrai yra geresnis futbolininkas negu dabar atrodo ir visiškai net nebuvo pakviestas į rungtynę Vykintas Lifka, tai dar du kūrentys žaidėjai.
Tai iš vis, Paulius Golubickas tik ant suolo, visiškai taip. Verbickas, kuris, nu, irgi toj pačioj iš Kazakstano nepakviestas, da jeigu pridėjus, nežinau, kokia dabar situacija Andriuškevičių tam pačiam Kazakstane, tai mes dar...
Andriuškevičius gimtadienį atšventė, na savaitė 30 metys buvo beje.
Tai mes, įsivaizduok, čia toks atrodo, kad jeigu ten patektum į Europos čempionatą, reikėtų 23 futbolininkų sąrašą dabar jį čia, žiūrėk.
Jis baigia užmėti.
Jeigu reikėtų 23 futbolikų sąrašą, tai jis visai žiūrėk prie to vieno liktuko dar kiek čia mes suskaičiavom žaidėjų. Čia aišku juokauju vėl, tu taip rimtai nevertink šito.
Pažiūrėt, manau, ta prasme, žiūrėk, Baltijos taurė jau kažką reikia atkabint.
Bet nu tikrai, ta prasme, čia taip aišku juokaujam truputėlį, bet...
Juokaujam, bet smagu, kai tiesiog...
Taip, faktas, kad geriau konstatuoti...
apie teigiamus dalykus, taip, o ne apie...
Istoriją,
tai,
apie renesansus, o ne eilinius pralaimėjimus 0-4, taip, kiek čia per tuos...
smagiau, uždėsim skambų pavadinimą dar, kad daug paspaustų viską. Nu, ryte.
Ko tu nori iš manęs? Aš manau, kad Lietuvos nacionalinė rinktinė jau ilgus metus buvo kritikos objektas. Ne dėl to, kad pralaimėdavo serbam, anglam, portugalam, mes ir dabar pralaimėsim serbam, anglam, portugalam, kai sužaisim, o tiesiog dėl to, kad prieš tas komandas, kaip va, dabar yra Baltarusija, Albanija, kurios yra šiek tiek už mus pajėgesnės, turi žaidėjų geresniuose klubuose, Transfermarkto tie skaičiai jų gražiau atrodo, bet yra įkandamos komandos, eilę metų mes va, būtent prieš tas komandas nieko nepadarydavom ir nesurinkdavom nė taškelio, nė vienos pergalės, tai... Dabar teigiamas dalykas yra būtent tai, kad tas įkandamas komandas pavyksta palaužti ar bent jau sužaist su jom lygiosiomis, demonstruojant kažkokią tai kokybę aikštėje. Nu, ten, tarkim, Baltarusijai iš to, ką aš mačiau, jau kai prasideda tas kombinacinis futbolas trumpais greitais perdėjimais, vis tiek kažkiek pranašesni ir ten jau kamuolio kontrolė buvo ir tos krašto gynėjų klaidos, aišku, kainavo du praleistus įvarčius, apmaudžiai ganėtinai, sakyčiau, ir Vaitkūno tas baudinys, ir Vaitkūną pakeitęs Benetą iškart prie antro virpsto savo žmogų paleidžia, antrą įvartį gaunam, po to be abejo gera reakcija. Manau, kad labai laiku iš tikrųjų Laukžemis buvo įleistas. Aš kai žiūrėjau mačą, man taip jau norėjosi kažkokio tokio fiziškumo, tikro devinto numerio, tai mūsų va, lietuviškasis Lukaku pasirodė aikštėje, pelnė įvartį, ten pirmas kamuolio lietimas, truputį sėkmė, sakyčiau, po to smūgiavo kaip turi, smūgėt polėjas, tiesiog naura, vartininkas ten truputėlį pagribavo, bet įvartis ir kad, kas džiugu, kad išlyginus rezultatą 2-2, nebuvo tokio susitaikymo, kad išlyginom, dabar jau gerai, vis tiek matėsi noras laimėt, bandymas laimėt, aišku, ir Baltarusių buvo progų, ypač tas smūgis iš maždaug 18 metrų kairė koja, kur Švetkauskas gražiai patraukė, tai bendrai, man atrodo, gan teisingas rezultatas, tos rezultatyvas lygiosios 2-2, nebuvo mes ten geresni už Baltarusius, bet lygiai taip pat jie nebuvo geresni už Lietuvos rinktinę, mano nuomonė, ir pakankamai logiška rungtynių baigtis tos užfiksuotos lygiosios. Tai papildant jau visą, ką pasakė Marius, aš čia nieko daugiau nepasakysiu, jis tikrai geriau pažįsta Lietuvos rinktinę ir jo žaidėjus, tai mano pagrindinė mintis yra tokia, kad tiesiog jeigu mes turime rinktinę, kuri gali stabiliai kovoti su savo lygio ir šiek tiek aukštesnio, bet įveikiamais varžovais, to šiai dienai pakanka pagal mūsų lūkesčius. Kol kas jokių utopinių tikslų niekas juk nebraižo, kad jau va dabar su Baltarusiais sužaidėm 2-2, tai kitas žingsnis jau bus tam prancūzus įveiknamie. Nu, taip nėra, bet išlaikyti tokį...
Bet belgus.
Va tokį stabilumą išlaikant būtų tiesiog tylu, ramu, nebūtų žmonių tokių piktų komentarų ir visa kita. Aš dar pažymėčiau, kad tarkim ta vidurio gynėjų pora Girdvainio ir Palionio, kuri neįtikinamai atrodė iš pat pradžių, bet tiesiog nelabai yra ką pasirinktai. Galbūt jie viens prie kito apsiprato, vienas toks šiuolaikiškesnis vidurio gynėjas, kitas toks jau grinai oldschoolinis, lėtesnis, nemobilus, bet aukštas ir gan stiprus, ir jau kažkaip iš jų pusės aš nematau tokių slidinėjimų ir klaidų, už kurias anksčiau tekdavo susimokėti praleidžiamais įvarčiais. Tai galbūt Girdvainis, kai tą piktą serbišką šukuoseną pasidarė, nuo to pagerėjo ir žaidimas toje zonoje.
Tai nu va, ir dar tėvo neseniai tapo Girdvainis, tai gal nu, irgi dadėjo.
Papildomi tokie faktoriai. Va, sakau, tik man labai gaila, kad taip nenusisekė krašto gynėjams, taip. Galėjo tas rezultatas 1-0 pirmavom, neblogai laikėmės. Aš net sakyčiau, man baudinių kvėpėjo šiek tiek anksčiau, kur buvo Baltarusis į nugarą pastumtas skerso kamuolio metu, ir gal teisėjas net ir tą epizodą taip mintį turėdamas paskyrė tą tokį baudinį, kur...
Žinai, už dvi pusės davė vieną baudinį.
Tokia žioploka situacija, ten aišku, visada paprasta sakyt, nesuteik preteksto griūt varžovui, nebus baudinio. Egidijus Vaitkūnas ten čiupa už rankos, nepasiginčiasi su tuo, paskui jau gudriai Baltarusių žaidėjas pats nukrito. Ir sakau, paskui išeina Benetą po keitimo ir iš karto dėja jo klaida irgi baigėsi Baltarusijos rinktinės įvarčių. Bet, pavyzdžiui, iš to, kai Baltarusių štabas šventė tą antrą įvartį, matėsi, kad jie į Vilnių atvyko su gera didelė motyvacija ir norėjo įsivežti pergalę iš Lietuvos sostinės. Tai, aišku, rungtynės dar turėjo ten tą savitą kontekstą. Pavyzdžiui, mane labai intrigavo pamatyti, kiek per televiziją pasirodys tautinių Baltarusijos vėliavų, kokių skanduočių galima iš tribūnų tikėtis, tai šiuo aspektu, aš kaip supratau, buvo nerekomenduojama tą simboliką.
Buvo neleidžiama jos naudoti, taip, kaip ir ten visokių politinių pareiškimų.
Vienu metu pasigirdus buvo legendinė skanduotė skirta Rusijos prezidentui.
Bet buvogi Baltarusiai susirinkę už stadioniuko, nu, tamsime, už tos tvorelės, ir jie ten kaip ir kažkokios rungtynės buvo, kur už tvoros susirinka ir savo gėda, ir kai mažas stadionas, tai ten puikiausiai viskas girdėsi per tą televiziją, negi tildė specialiai garsą, ne, girdėjosi ten žaidė Belarus ir visa kita ten.
Tai iš esmės jie bandė patekti į stadioną, bet kadangi jau buvo LFF toks jau nurodymas, išvengiant to viso politinio ten tų atspalvių, tai jų neįleido su tom vėliavom.
Tie, nu, šiaip pagal UEFA taisyklės svečių fanų jokių negali leisti dabar.
Bet tie, kas įsinešė, sakykim, ten kuprinėse, tai buvo viena kita vėliava, kur nu, tu nedemonstratyviai ten ateidamas į stadioną jos nemojavai, tai įėjo, net nusifotkino, buvo, yra socialinios... tinkluos nuotraukų, tai tai vėlgi gėdant himną nemažai mačiau šalikus tų raudonai baltų, tai vėlgi, nu, tai simbolikos tos buvo tiesiog, nu, manau, kad demonstratyviai žiūrėk, jos ten ta prasme, labai nebuvo galima.
Žinom situaciją su Baltarusija, protestai dar ir sekmadienį vėl iš naujo represijos atsinaujino vandens patrankom, dujom ir panašiai. Šimtai žmonių ten sumušti, sulaikyti. Žinai, kiek ten ta bauda yra? Kokio dydžio? Negali federacija parodyti biškį stuburų ir susimokėti tą baudą ir leisti tas vėliavas?
Žiūrėk, Gintarė, čia yra pasirinkimas tarp pinigų leidimo ir pinigų neleidimo. Ką tu galvoji federacija
rinksis? Ne, tai aš nieko ten nesitikiu iš jų tikrai, bet nu, čia keliu klausimą, kad galėtų taip pat parodyti šiek tiek biškį pilietiškumo.
Nežinau, aš savo pilietiškumą rodžiau. Penktadienį vakare eidamas pro, apie 11 valandą vakaro, eidamas pro Baltarusijos ambasadą, šaukiau Hadi ir nieks neišėjo. Dėja. Gal jau per vėlų buvo, šiek tiek dabar galvoju.
Jo. Ir šiaip reikia pripažinti, ten su Estais aš tas rungtynės vieną akim žiūrėjau, bet su Baltarusija jau taip susikaupęs pasižiūrėjau. Nu, normaliai žiūrėjosi, taip, senokai nėra buvę, kad žaistų vat, Lietuva ir Baltarusija tokio maždaug lygio rinktinės ir abi dvi komandos žaistų su ambicija, su noru, prisidėjo gal kažkiek ir žiūrovų sugrįžimas į tribunas po ilgokos pertraukos, turbūt Lietuvos rinktinę matėm stadione su žiūrovais po kokių maždaug metų, gal paskui kartu su Naujaja Zelandija, turbūt tuose draugiškose.
Kad ten nelabai buvo.
Bet ten kažkas buvo atėjęs vis tiek.
Nors oras nelepino.
Ne, oras nebuvo geras, tikrai ne.
Treneris minėjo po rungtynių su Baltarusija, kad yra šiek tiek nerimo dėl fizinės būklės žaidėjų.
Tai ir Novikui kažkas nutiko?
Ne, labiau turėjau meni tai, kad su Albanija trečiadienį bus žaidžiama, kiek čia per savaitę bus trejas rungtynės, ar ne, tai nebūtų lengva net ir aukščiausios.
Ir verta pažymės, kad kontrolinės rungtynės žaidė pagrindinę sudėtim kaip ir taip, oficialias jau tas tautų lygos.
Du kartus to pati
taip, man vėlgi tas parodo, kad šiuo metinėje Lietuvos rinktinėje, kai psichologiškai labai visiems reikia tų pergalių, prisisotinti pergalėm ir žiūrovam, ir patiem futbolininkam, ir treneriam, ir federacijai to reikia, jau pas lietuvis šiuo metu nėra draugiškų rungtynių, jiems visos rungtynės yra tokios, kurias reikia laimėti. Kiti eksperimentuoja, ten statosi, keičia po 7-9 žaidėjų starto sudėtį. Valdas Urbonas eina su tuo pačiu branduliu net ir į draugiškas, nes ta pergalė vis tiek, paskui matom tą vaizdą, kaip rubiniai žaidėjai džiaugiasi, tai jie šiuo metu jau turbūt net negalvoja, čia tautų lyga ar skaičiuoja taškus, ar draugiškos su Estais neskaičiuoja taškų, jiems labai reikia tiesiog tų pergalių ir žmonėms reikia Lietuvoje pergalių dabar. Iš pastarųjų trijų rungtynių dvi laimėtos.
4 taškai iškovoti, ko jūs
nuo. Ne, aš čia dar įskaičiuoju mačą su Albanais, kuris vyko anksčiau.
7 taškai.
Bet aš kaip supratau, Arvydas Novikovas susižeidė, ar ne, rungtynių metu.
Bet jis po to žaidė toliau.
Ja, Arvydas Novikovas nukrito nepatogiai ant kažkurios rankos ir nežinau, jokių liktis, nemačiau daugiau jokių naujienų,
kad dar
būtų
nutikę. Ir dėl kortelių Vorobjovo nebus. Ar ne,
ir Kazlausko.
Kitose rungtynėse ir Donato Kazlausko. Tai
praleidžia.
Tam tikrus pakeitimus jau dabar bus priverstas priimti Valdas Urbonas.
Bet Albanijos rinktinė kažkaip, toj Mariu, žiūriu, su Kazakstano 0-0, dzin, jei tas turnyras, akivaizdžiai,
lieka neaiškus tas jų motyvacinis fonas, ką tiksliai galvoja tie žaidėjai, kiek jiems tai yra svarbu, neįlysi į varžovų galvas, tai bet tiesiog Lietuvos rinktinė yra tokioje pozicijoje, kad jiems neturėtų rūpėti jų varžovų motyvacija. Tiesiog rūpi savi rezultatai ir savo žaidimas.
Šiaip reikėtų pasakyti, kad tose rungtynėse su Kazachstanu stipriai pasikeitus buvo Albanijos rinktinė, aš suskaičiuojau tik tai 5 žaidėjus, kurie likę sudėti, lyginant su tuo, ką mes matėm, kuriuo žaidėjus režą išrikiavo rungtynėse tada Tiranoje su lietuviais. Tai jie ten turi problemų ir dėl COVID-o, turi ir dėl traumų, pavyzdžiui, net ir Strakošos nėra vartuose Beriša, tai ten tikrai jaunimo dabar yra nemažai, tai manau, kad yra šansas net ir sakykime, pakovoti dėl tos pergalės, kai toks fonas ir tokios aplinkybės. Kalbant apie Albanijos rinktinę.
Kita vertus, tas jaunimas gali būti labiau motyvuotas negu tie, kurie žaidė.
Jie rungtynėse su Kazachstanu, taip, rezultatas 0-0 žaidė, išvyko ir nu, geriau žaidė. Ten tikrai buvo epizodas, kai net Kazachstano gynėjas jau iš tuščių vartų kamuolį išmušė rungtynių pabaigoje, ten likus 15 maždaug minučių. Tai tikrai atrodė Albanai geresni, bet rezultatas 0-0. Tai.
Berods šešios rungtynės jau vyko grupėje šitoje, ar ne? Ir ne viena komanda nelaimėjo namuose, beje.
Aš tai esu šokiruotas, kad yra vat, žmogus man iš kairės, kuris žiūrėjo Albanija, Kazakstanas.
Taigi anksti lošė rungtynės.
Tai koks skirtumas anksti vėlai, bet wow.
Taigi futbolo žurnalistas, kuris domėsi Lietuvos rinktinės būsimų varžovų, toks darbas.
Čia nebuvo neigiama replika, čia kaip tik buvo susižavėjimas.
Tai tuo metu, ta prasme, anksčiausios rungtynės buvo tik tai vienintelės tuo metu vyko, tai tą ir žiūri, ką rodo.
Na, arba pamėgi biškai.
Aš tai dar paminėjai apie rungtynės, kad ten apie, kad niekas nelaimėjo namerį, panašiai iš viso lentelė fantastiška dabar yra tos Lietuvos grupės, kur visos komandos turi po 4 taškus, visos viena pergalė, vienos lygiosios, vienas pralaimėjimas ir tik tai įvarčių skirtumas skiriasi labai nedaug ir Lietuva yra paskutinė dėl to, kad
minus vienas,
mažiausiai įmušė, man atrodo. Taip. Tiesiog minus 3 ir minus 4, 3
įmušė. 3, 4, tai mažiau įmušė.
Pirma, reiškia,
Albanija mažiau įmušė, bet turi plius 1.
Pirmoji Kazakstanas,
taip
išėjo. Taip. Prieš mūsų 2-0 laimėjo, tai vat ir turi.
3-2 įvarčių santykis, 2-1 Albanų ir Baltarusių 4-5.
Žodžiu, kova dar tik prasideda.
Dėl ko įdomu?
Nežinau, aš nežinau. Lietuva su Estija žaidžia stipriausia sudėtim draugiškas. Tai
gerai, irgi. Gal apie kitas šiek tiek rungtynės daug nekalbėsim, bet kažkiek pakalbėsim, o dabar Pauliaus istorijos pasiklausysim, prašau.
Irgi apie rinktinių labiau futbolą negu apie klubų, bet šiek tiek ir apie klubų. Ir egzotika. Dešimtasis dešimtmetis Irako futbole vadinamas tamsiaisiais laikais. Po Persijos įlankos karo, kai Irakas užpuolė Kuveitą, Irako futbolo rinktinė buvo pašalinta iš Azijos žaidynių ir daugelio arabų šalių turnyrų ir kurį laiką turėjo tenkintis pasaulio futbolo čempionato atrankomis ir draugiškais mačiais. 1993 metais Irakas dalyvavo atrankoje pasaulio futbolo čempionatą ir savo grupėje liko ketvirtas. Jiems pritrūko 2 taškų kvalifikacijos, tačiau jie sugebėjo su Japonija, Dohoje, Kataro sostinėje sužaisti 2-2 ir šio rezultato Japonija nepateko į čempionatą, o vieta atiteko didžiausiams jų varžovams Pietų Korejos futbolininkams. Iki šiol Japonai šį mačą vadina Dohos agonija, o Pietų Korejiečiai Dohos stebuklų. Irakui buvo leista dalyvauti 1996 metų Azijos žaidynėse, jie pateko į ketvirtfinalį, kur po auksinio įvarčio, kurį mušė Abdul Rahmanas Ibrahimas, jos išmetė Jungtiniai Arabų Emiratai. 96 metais Irakas nukrito į 139 vietą FIFA reitinge ir tai buvo žemiausia vieta rinktinės istorijoje. 1997 metais jie dar dalyvavo atrankoje į kitų metų pasaulio futbolo čempionatą, tačiau iškrito jau pirmajame kvalifikacijos etape 2 kart pralaimėję Kazakstanui. Tačiau tamsiųjų laikų pavadinimą šis laikotarpis gavo ne dėl komandos rezultatų. Situacija yra gerokai tragiškesnė. 1984 metais Irako diktatorius Adamas Huseinas olimpinio komiteto prezidentu ir Irako futbolo federacijos vadovu paskyrė savo sūnų Udajų Huseiną. Vaikinui tuo metu buvo apie 20 ir gavęs neribotą valdžią šalies sporte, jis pradėjo darbuotis iš peties. Jis įsteigė savo futbolo klubą Al Rashid SC ir jį sukvietė geriausius Irako futbolininkus. Jeigu buvo nenorančių žaisti už klubą, nebėda. Vienas iš žaidėjų, Ahmed Radhi, pasakoja, kad atsisakęs pasirašyti sutartį su Al Rashid SC, jis naktį buvo pagrobtas Udajos vyrų, sumuštas ir jam buvo prigrasinta, kad jei nesutiks žaisti, jis bus nužudytas. Klubui sekėsi gerai. Per 6 egzistavimo metus jis 3 kartus laimėjo aukščiausią lygą, 2 kart taurę, kartą super taurę, dar 2 kartus lygoje liko 2. 1990 metais klubas buvo išformuotas, spėjama, kad tokį sprendimą priėmė pats Adamas Huseinas. Jam esą nusibodo, kad klubas labai nepopuliarus ir nekenčiamas šalyje. Kai Udajus neteko savo žaisliuko, jis savo dėmesį pradėjo skirti nacionaliniai rinktiniai. Su jos žaidėjais jis darė, ką norėjo, beveik tiesioginę tų žodžių prasme. Pavyzdžiui, Jordanijoje vyko rungtynės tarp Irako rinktinio Arabų Emiratų ir po pagrindinio laiko rezultatas buvo 3-3. Pagal turnyro reglamentą turėjo būti mušami baudiniai. Irako rinktinėje tik 3 žaidėjai išdrįso stoti į akistatą su varžovų vartininku. Abbas Rahim Zahir buvo vienas iš tų 3. Jis irgi iš pradžių ketino atsisakyti, bet pasitaręs su komanda suprato, kad jeigu nemuš niekas, nukentės visa komanda. Jis nepataikė ir Irakas pralaimėjo rungtynes. 2 dienos po grįžimo į Iraką Zahir buvo iškviestas į olimpinio komiteto būstinę, kurį pasitiko Udajus Huseinas su savo parankiniais. Zahirui buvo užrištos akys ir jis 3 savaitėms buvo įkalintas. Futbolininkas Irake galėjo būti nubaustas už praktiškai bet ką. Už praleistas treniruotes, net jei prižiūrėjai sergantį vaiką ar lankėjaisi laidotuvėse, galėjai gauti kalėjimą. Už pralaimėjimą arba lygiąsias galėjai būti nuplaktas elektros laidu ar priverstas maudyti srutose. Žaisdamas rinktinėje visada žinojai, kad esi po Udajos padidinamuoju stiklu. Gauti raudoną kortelę, jei esi rinktinės žaidėjas, buvo ypač pavojinga. 2000 metais Yasser Abdul Latif, buvęs rinktinės kapitonas, savo klubo rinktinėse trenkė teisėjų ir buvo išvarytas iš aikštės. Udajos vyrai jį išvežė į Radvanijos kalėjimą, ten uždarė 2 kvadratinių metrų vienutę su mažutėliu langu pačiame viršuje. Jo galva ir antakiai buvo nuskusti, jis buvo nurinktas iki pusės. Kalėjimo sargai jį paguldė ant žemės ir 2 valandas liepė daryti atsispaudimus. Kol jis darė atsispaudimus, sargai jį plakė kabeliais, pasikeisdami, kai pavargdavo. Po 2 valandų atsispaudimų jam buvo leidžiama valandą pailsėti. Vienintelė paguoda, po mušimo jis buvo išvedamas į lauką, kur šaltis ir ledinis vanduo šiek tiek ramino skausmą. Tai tęsėsi 2 savaitės, po kurių grįžęs namo Latif negalėjo mėnesį miegoti ant nugaros. Kai komanda nepateko į 94 metų pasaulio futbolo čempionatą, vieno pabėgėlio iš Irako teigimu, komanda buvo įkalinta ir jiems buvo lieptas spardyti betoninį futbolo kamuolį. Kitas šaltinis pasakoja, kad po vieno pralaimėjimo žaidėjai pusnogiai buvo velkami per žvyrą ir įmetami į srutas, kad žaizdos užsikrėstų. Kai 2000 metais Irakas Azijos taurės ketvirtfinalyje pralaimėjo Japonijai 1-4, 3 žaidėjai, vartininkas, gynėjas ir puolėjas, buvo padaryti atpirkimo ožiais ir juos 3 dienas plakė Udajo sargybiniai. Ilgametis rinktinės treneris Amo Baba pasakojo, kad po Udai bausmių žaidėjai žaidė gerokai prasčiau, dalis jų pabėgo iš šalies, o kiti pradėdavo simuliuoti traumas prieš rinktinės su stipriais varžovais. Amo Baba teigimu, Udajis Huseinas sunaikino Irako futbolo rinktinę. Tiesa, yra ir kitokių nuomonių. Rinktinės trenerio asistentas Mad Ibrahim Hamid pasakojo, kad už gerą žaidimą futbolininkai buvo apdovanojami ir jiems buvo tik grasinama kalėjimo po pralaimėjimų. O bausmės iš tikrųjų buvo už kitus dalykus – svetimavimą ir alkoholio vartojimą. Klasika. Nors apie tokias bausmes buvo žinoma viešai, FIFA nieko nesugebėjo padaryti. Kas kartai, kai FIFA atstovai atvykdavo, žaidėjai su mušimų randais buvo slepiami, visi futbolininkų pokalbiai su FIFA atstovais buvo griežtai kontroliuojami. Udajus netgi turėjo savo žaidėjų sąrašus, kur žymėdavosi, kas, kiek ir už ką buvo nubausti. Beje, jis pats niekad nesitepė rankų, tai už jį darė daugybė žmonių. Būdamas Sadamo Huseino sūnumis, turėjo neribotą valdžią ir galėdavo įsakinėti, kam norėjo. Kišosi jis ir į komandos žaidimą. Prieš rungtynes ir per pertrauką jis skambindavo į rūbinę ir ten per telefono garsiakalbį aiškindavo, kaip reikės žaisti ir kas geriausia, jeigu komanda rungtynių nelaimės. Kartą ar 2 per sezoną Udajus pasikviesdavo komandai savo rūmus, kuriuos be gailesčio kritikuodavo, saugomas ginkluotų savo vyrų. Vienintelis būdas, kai buvo galima išvengti Udajos dėmesio, buvo išvykti žaisti į užsienį, bet net ir tada, kai pasakė ilgametis rinktinės kapitonas Habib Jafar, pasirašydamas kontraktą privalėjo 40% jo sumos prižadėti atiduoti pačiam Udai asmeniškai. Po jav invazijos į Iraką 2003 metais, tų pačių metų Liepos mėnesį Udajus kartu su savo broliu ir sūnėnu buvo karinių pajėgų nukauti Mosule. 2003-2004 metais Irakas pasiekė geriausią reitingą istoriją. Pakilo iki 43 vietos, o dabar yra 70 vietoje, nors prieš keletą metų buvo ir 116. Beje, šiuo metu Irake visai kūrėsi ultrų kultūra ir daugiau apie tą ultrų kultūrą galite daugiau paskaityti Sveiks valio 4 numeryje. Tai tokia istorija iš Irako ir tokie liūdijimai apie Udajos Huseino elgesį su žaidėjais, tai ką norėjau pasakyti, skaitydamas pats sugalvojau, kad dar Švinius turi kur tobulėti.
Oho, šiaip Paulius nepaminėjo, bet jie po to greitai pakilo ir 2007 jau laimėjo Azijos čempionatą, beje, ten prieš Saudo Arabiją 1-0 finale ir aš atsimenu po žinių reportažai, po kai jie laimėjo tą čempionatą, ten su automatais Hebra išėjus į gatves saliutavo taip, taip, taip. Ir taip, tai vaizdeliai tikrai tokie, nu, kraupoki, bet faktas tas, kad jeigu čia, kada pasakėjai, 3-4 pasibaigė, tai vat įsivaizduokit, Azijoje vis tiek ten yra Korėja, Japonija, Saudo Arabija, ta pati vis tiek yra šalių, kur tikrai futbolą moka žaisti ir jie 2-7 laimėjo Azijos čempionatą.
Didelė valstybė.
Tai teko stebėti kelis mačus, tai nu, ten toks...
Nu, gynybinį labai, jo. Finaliai 1-0, jie labai gerą gynybą tam čempionate beje demonstravo. Atsimenu, rodė Eurosportas visą transliavo, tai aš daug žiūrėjau. Beje, dar aš dabar čia kol beklausydamas prisiminiau, kad kai aš sakau Lietuvos futbolo renesansas, tai tik tai ne tik susiję su nacionalinės rinktinės rezultatais. Jaunimo rinktinė teko lankytis Marijampolėj, rungtynė su Graikija, aukštesnė vieta užimančia komanda. Ten irgi buvo žaidžiamas futbolas ir tikrai nuo Utkus puikiai vidury, Megelaitis puikiai vidury, tikrai mes, nu,
2-0 ar nebaigėsi?
2-0, taip. Gerai realizavo ir Graikiai per visas rungtynes, nors jie ten kovoja dėl tų viršutinių pozicijų, bet per visas rungtynes tokių realių progų net neturėjo. Lietuviai tikrai puikiai išnaudojo savo progas, dar va Benas Šatkus, vidurio gynėjas, nu tikrai Šniunbergo tos komandėlės, tai, tai tikrai nu, labai, labai neblogai, ir sakau, futbolą žaidžia, kas man nu, tikrai labai patinka. Tai va.
Ok, grįžtam mes į tautų lygą. Tai aš taip ir noriu paklausti, kiti, ir ne tik tautų lygos, kiti tautų lygos ir draugiški galbūt mačai per praėjusią savaitę, kurie jums labiausiai įstrigo, mes jau prieš laidą kalbėjom šitą, kad Anglai vėl triumfuoja po tokios fuksinės šiek tiek pergalės prieš Belgiją ir šiaip nieko nelemenčios apskritai. Tai ryti gal tu išskleista savo nuomonę apie šį turnyrą dar kartą.
Dar kartą. Jo, ne, nu, labai daug buvo piktų komentarų, kaip čia...
Tai tu argumentuok, nu, tai, kad jie nusiramintų.
Gerai, nu, tai aš tada pateiksiu tą pastarųjų dienų karščiausią pavyzdį, atspindinti, kokie puiki dabar yra sukurta aiškiai visiems suprantama UEFA turnyrų sistema. Va, turėjom kažkodėl tai normalias atrankas, visiems viskas buvo gerai, bet sukūrė tautų lygą ir va dabar prieinam iki to, kad tautų lygos grupėje B divizione žaidė Bosnija ir Hercegovina, Austrija ir Šiaurės Airija. Bosnija liko pirmi, susirinko 10 taškų, antri liko Austrai su 7 taškais, Šiaurės Airija 0 taškų. Tik du įmušti įvarčiai, paskutinė vieta grupėje, releguoti į C divizioną ir bam, Austrai prasibrovė per normalią atranką į euro finalinį etapą, atsilaisvino vieta atkrintamosiose, pagal koeficientų Šiaurės Airija, kuri per pastaruosius 2 metus oficialiose rungtynėse buvo įveikusi tik Baltarusija ir berods Latvija, patenka žaisti tą play-offą dėl euro finalinio etapo, surinkę 0 taškų savo tautų lygos istorinėje grupėje ir žaidžia prieš tą pačią Bosniją, kuri surinko 10 ir laimėjo grupę. Ir bam!
O kodėl su Bosnija žaidė?
O aš nežinau, burtus traukė ir kas ten lėmė, kad žaidė su Bosnija, bet žaidė su Bosnija.
Bosnija žymė pirmą vietą grupėje, ne?
Taip. Nu tai jie turėjo žaisti nokautį, jau automatiškai kvalifikavosi. Bet iš kitų komandų, kadangi kai kurios komandos praėjo normalią atranką, pateko į finalinį etapą, atsilaisvino tos vietos į play-offą ir pagal koeficientų Šiaurės Airiai stovėjo pakankamai aukštai, kad patektų. Nu ir pateko. Ir žaidė su ta pačia Bosnija, kuri grupė rinko 10 taškų, nuėjo iki baudinių serijos, laimėjo baudinių seriją ir dabar Šiaurės Airija nelaimėjusi ne vienų tautų lygos rungtynių, gali dar kartą laimėti baudinius ir patekti į finalinį euro etapą ir tai bus didžiulė sportinio principo pergalė. Va tokia būtų mano trumpa išnauga.
Na.
Bet šiaip aš turiu pasakyti, kad šį kartą rinktinių langas man netoks nykus, kadangi per rinktinių langus vis tiek yra vienerios varžybos, kurios man įdomios ir aš jas stebiu kiek įmanoma dėl laiko zonų skirtumo. Tai yra Pietų Amerikos atranka į pasaulio taurės finalinį etapą. Tai yra pati geriausia iš visų vykstančių atrankų, nes konkurencinga aukštas lygis, visada viena ar netgi dvi labai geros komandos nepraeina atrankos, lieka užribyje, intriga laikos dažniausiai iki paskutinių turų, visi su visai žaidžia po du kartus, nėra jokių burtų ir šitą atranką man žiūrėti tikrai įdomu, kiek išėjo naktim pastebėjau keletą rungtynių tautų lygą, tai nu, paliksiu Mariui, rinktinių futbolo specialistui.
Lentelėm apsidėliojusio čia.
Taip, turi va lentelių, gali apžvelgti mums einamą situaciją, kaip vokiečiai su Ukraina vėl statė stiprią sudėti ir panašiai.
Bet čia pyktis verda tiesiog.
Neverda, visiškai neverda. Beje, tose rungtynėse Šiaurės Airiai irgi išsisuko iš tokios, nu, visiškas atsitiktinis įvartis, ten Bosniai ir žaidė geriau ir įmušė įvartį ir pirmavo. Ir tada...
Viskas yra atsitiktinis, kas įvyko Šiaurės Airiams.
Jo, ir Šiaurės Airiai ten rikošeto atšoko kamuolys, ten, nu, tai toks epizodas ir jau į link pabaigos rungtynėms einant, nu, tai, tai žodžiu, ir taip, gavosi viens viens.
Serbija, Norvegija, beje, buvo iš tų jau ne tautų lygos, o jau to play-offo dėl finalinio etapo, tai Serbija, Norvegija pasižiūrėjau, nes ir komandos geros, talentingos, įdomios su įdomiais žaidėjais ir tikrai vertos kautis dėl finalinio etapo, tai serbai per pratesimą dramatiškai ganėtinai laimėjo Milinkovičių Savičiaus 2 pelnyti įvarčiai ir...
Po vieną už pavardį.
Taip, ir dėja dar šiame stambiam turnyre, tikėkimės, kad jis įvyks kitą vasarą, nepamatysim Norvegų tos jaunų talentingų žaidėjų kartos su Holandu, Ødegaardu, Sørlotu ir kitais.
Bergė. Bergė.
Bergė, Sanderis Bergė.
Bet reikia pripažinti, kad serbai geriau atrodė. Rungtynės vyko Osle, kas nu, vėlgi nu, svečiuose teko žaisti serbams, bet tikrai jie ir pirmavo, ir norvegai ten tik tai 87 minutę.
Ir ten dar virpstų buvo.
Jo, ir virpstų smūgėsime jau pačiam. Tai tikrai
aš serbai, sutinku, kad serbai pelnytai laimėjo.
Serbai geriau, ir, nu, bet faktas, kad turbūt iš tų keturių komandų nu, toj ten tam kelyje, tai serbai ir buvo laikomi favoritais. Dabar jie žais su škotais, kurie irgi po baudinių.
Izraelį nugalėjo.
Tos labai nykios rungtynės 0-0 pasibaigė, bet škotai turi ten visai žaidėjų. Turi Robertsoną, turi McTominayų, turi dar Tyrnis.
Magina.
Tyrnisgi
Tyrnis ne žaidėjo, bet jeigu, nu, ta prasme, škotai turi futbolininkų, dabar karta tokia yra, tai
jo, jie turi du kairio krašto gynėjus. Didelė laimė treneriui, reikia jos sutalpinti vieną aikštę kažkaip.
Tai tu nebijok, čia kai buvo Lemptie, ne, iš Brighton'o, kai sužaidė gerai, tai jau ten dėliojo Anglijoje rinktinės vien iš dešiniojo krašto gynėjų. Tarsime, kad gali sutalpinti 11 anglų right back'ų, kurie
Jamesas, Trentas, Walkeris, Lemptis, kas dar?
Tai, kad ir Kresvalo kokį gali grūst, turbūt, ne?
Tai kairys gynėjas, tu čia man sakai, iš dešinių dėliojai.
Nu, ar ten gal dėliojo iš abiejų pusių?
Tiesiog iš fullback'o, nu tada Chilvelas, Cresvelas, Rose'o atgaivini. Ta, no. Trippier'o nepaminėjau dar į dešinę.
Trippier'as dar va grįžta iš
atletų. Nu, galima, o kas į vartus stotų? Aišku,
Volkeris.
Ai, teisingai. Geriausias vartininkas.
Jam geriau vartų negu aikštelėje, man atrodo, su gebėjimu klysti.
Ir Pickford'u geriau būtų, jeigu Volkeris vartas atsistotų. Tai,
nu,
logiška.
Jo, beje, su šituo škotų maču tai buvo ta tokia angliška istorija, kai įvedė naujus ten apribojimus pubams, kad 10 valandą turi užsidaryti griežtai visi. Ir kai futbolė pratesimas rungtynių, kurios prasideda 8 valandą jų laiku, tai kažkokiam pabe škotui tiesiog išvarė žmonės iš pubo, bet jie prie lango prisilipdė akis ir žiūrėjo į tą televizoriuką būdinių seriją. Tai va. Jo, ką dar norite išskirti apie tą tautų lygą, apie šitą visą...
Nu, taigi žaidė va pasaulio čempionai prieš Europos čempionus Paryžiuje. Tiesą sakant, buvo neblogos rungtynės pagal kokybę ir sudėtis abiejų trenerių išstatytos tos optimalios, turbūt šiai dienai su ryškiausiais žaidėjais, tai matėsi ir gynybinio plano paruošimas tiek iš vienų, neutralizuojant Mbappe, tiek iš kitų Cristiano Ronaldo, jau daug pasako, kai ten pirmom sekundėm rungtynių Rubenas Diešas prakerta galvą Olivier Giroud smugiuodamas alkūnę, tai tikrai tokios jau ganėtinai kovingos ir įdomesnės rungtynės papuolė, nors buvo pavyzdžių ir prastesnių, net ir kai susitinka tie dideli pavadinimai, bet Anglija, Belgija turbūt vienas iš tų atvejų, kur anglai laimėjo, bet anglai jie rezultatais gyvena, jie mato, kad laimėjo, nugalėjo ten FIFA reitingo lyderius ir jau yra pagrindo euforijai.
Tau klausimas iš Anglijos futbolo ten dabartinių dienų diskusijų erdvės. Keinas pritreniruotė prieš šuktinę su belgais, kažkas ten buvo su raumeniu kažkurioje.
Timtelio raumeniu, man atrodo.
Timtelio raumeniu, okei. Okay. Bet, nu, įsivaizduojam, Jose Mourinho sėdė dabar Londone, ar sėdėjo ir turbūt jisai prašė, reikalavo, kad viskas, viso, gražinam Keiną atgal iš rinktinės stovyklos ir nežaidžiam. Nes jisai ir taip ten linkęs traumuotis neretai. Ir čia toks beprasmiškas tas draugiškų, nedraugiškų rungtynių maratonėlis gavosi, jie žaidė vienas draugiškas, dabar dvi taip oficialės, čia su belgais ir su danais beras dabar žais, ar ne? Ir savgitas realiai atsisako ir sako, kad vat, vakar išbėgo jisai pakeitimo ten 20 minučių, o su danais turėtų startuoti. Ar yra prasmė geriausia savo žaidėją taip kankinti jau dabar?
Nu, tai savgitui matyti yra, ta prasme esmė tokia, kad... Tai klubų treneriai...
Kalvertas Liūnas, be traumų, tai kodėl jis nežaidžia?
Nu, tai
yra Vardis.
Jeigu Garetui Saudgitu, Vardis baigė karjerą rinktiniai. Jeigu Garetui Saudgitu reikia, kad žaistų Keinas, tai nu, Jose Mourinho nėra Gareto Saudgito darbdavys. Tai čia nėra pirma situacija, kai dialogo tarp klubų trenerių, rinktinių trenerių tokio kaip ir nėra. Klubų treneriai visada buvo ir bus nepatenkinti va, tokiais atvejais ir nieko tu nepakeisi, o rinktinės treneris sprendžia savus tikslus, jam nerūpi nei Tottenhamo, nei Liverpoolio, nei Man City reikalai, jisai pasikviečia tos žaidėjus, kurių jam reikia, jam federacija turbūt kelia tikslus kažkaip pasirodyti, net ir toj pačioj tautų lygoj, ir jisai daro tai, ką jam reikia, kad laimėtų rungtynės, kad jos ten beprasmiškos, kad Jurgenas Klopas šitą turnyrą vadina pačiu beprasmiškiausiu futbolo turnyru istorijoje, tai yra kitas klausimas. Pakalbink bet kurį Premier lygos klubų trenerį, pasakys daugmaž tą patį, ypač iš jautų elitinių. Ir Guardiola, ir Klopas, ir Mourinho, jie, manau, šio klausimu yra gan vieningos nuomonės. Nu, bet Gareto Saudgito bosai, aš kiek žinau, yra futbolo asociacija, o ne Jose Mourinho. Tai...
Ne, taip. Tai tik žmogiško supratimo, nes
kiekvienas čia žiūri savo interesų, bet šitoj vietoj pats Harry Kane'as, jeigu jaustų, kad negali žaisti arba kad jam geriau pasitaupyti, jeigu pats Harris Kane'as pasakytų Saudgitui trenerį, sorry, per šį langą būtų gerai nežaisti, tai aš manau, kad Saudgitas jau į Harry Kane'o žodžius atsižvelgtų.
Tai tiek. Harry Kane'as yra kaip tas, jeigu esat buvę, kada kur šunų kinkiniai, kur tu ateini į gardą ir šunys jie nori visą laiką bėgti, tu atidarai gardą ir jisai bėga. Tai man atrodo, Harry Kane'as yra iš
tokio... Tai Kane'ui akivaizdžiai matosi ir kai jis atstovauja rinktiniai, kad jam rūpi ir tą atvirtint savo statusą kaip legendinio anglų polėjo, gerint rekordus, muštyvarčius, akivaizdžiai jam tie dalykai yra svarbus. Jis noro motivacijos turi. Taip, aišku, nuoga statistika, nes nieks paskui neskaičiuos, kad ten prieš Panamą įmuš įvartį, kur nu užpakalio atšoko kamuolys. Bet tai vis tiek yra įvarčiai, kurie jam svarbus, o Calvertas Lewinas, aš irgi sutikčiau, kad nusipelnė šanso geriausias Premier lygos mėnesio žaidėjas, visa kita, ir tu tarsi nieko nerizikuoji, bet kita vertus Saugytas, aš pasakyčiau, iš visų tų stipresnių rinktinių trenerių, pasižymi, kad atrankose, ne tik tautų lygoj, labai daug jaunimui duoda avansų tų kepų pasižaist ir pasirodyt. Tai tiek. Mhm. Marius gal norėtų vokiečius paanalizuoti. Mačiau rungtynės ukrainiečiais laimėjo, bet paskui ten daug kritikavo Švanštaigeris ir kiti, kad čia netokį futbolą Vokietija turi žaist, kaip čia blogai viskas.
Tai iš vis pirma vokiečių pergalė tautų lygoje čia
parašė istoriją.
Septintuoju bandymu, nes jeigu prisiminsime, kad Fesko buvo ten tam ir iškritimas, tai dabar septintuoju bandymu
iškritimas.
Gal aštuntų bandymų jau tikrai iškris į B.
Šiaip taip pavyko iškovot pergalę 2-1 prieš Ukrainą, nukraujavusią ten su visais tais covidais. Ir prieš tai buvo draugiškos rungtynės, kur su turkais vėl išleista pergalė per pridėtą laiką, 3-3 pasibaigė. Tai jeigu turite, sakai, kad jau ten faktas, kad Liovas taip pro pirštų žiūri į šitą turnyrą, tai bent jau šiose rungtynėse, atrodė jau kažkas rimčiau, jau faktas, kad tas brandolys Müncheno Bayerno buvo ten su visais Kimchais, Goreckom, Neueriu,
Ziulejo, Gnabry,
tai va, tai jau buvo žaidėjų ten apstatyti dar iš Leipcigo, sakykim, tie futbolininkai, tai jau bent sudėtis panaši buvo. Visiškai dominavo Kijeve, sumušė tos įvarčius, po to net pirmaujant...
Nu, tas sumušė įvarčius, antras įvartis, tai tu čia taip stipriai sakai, sumušė ten...
Bet vis tiek, iniciatyva visas rungtynes turėjo...
Bet antras įvartis, tai ten jau ukrainiečių vartininko dovana. Nu,
iš Kijevo Dinamo ten tas buvo...
Nu, kokį turėjo tokį pastatę jau? Šovkovskis gi buvo iškviestas į rinktinę 45 metų.
Asistentas Ševčenkos, tai faktas, kad iškart Goreckai nukrito kamuolys ant galvos ir jis įmušė, bet net prie to, kai Malinovskis baudinį įmušė ir rezultatas tapo 1-2, vis tiek vokiečiai kūrė, tai tose rungtynėse faktas, kad Ukraina nusilpus ir jokio ten šansų neturėjo. Apie tas rungtynės, ką žinau, tiek, man atrodo. Šiaip reikėtų gal paminėti, kad ispanai laimėjo prieš šveicarus 1-0. Ir tose rungtynėse Zomeris tokią klaidelę padarė ir Zabalis įmušė vienintelį tą įvartį. Ir šiaip patiko man ispanų tose rungtynėse Luisas Enrique suleidęs ten blemba jaunus bičius priekį. Ten visiškai Olmo, Fati, ir Zabalis, Toresas... Ir dar kažkas, žodžiu, 5...
Tai Traorė dar ėjo.
Bet startė, ta prasme, vien jaunikliai laksto ir tas rezultatas, aišku, įvartis įmuštos atsitiktinai ten, tikrai po netaiklios prasto perdavimo Zomerio čekai, man atrodo. Ir tose rungtynėse sakyčiau, kad kažkas pabėgo man čia dabar mintis, neatsimenu. Nu, gerai.
Dabar aš dar paminėsiu, kad prie Nyderlandų rinktinės vairo debiutavo Frankas De Boeras, laikomas nesėkmingiausių visų laikų Anglijos Premier lygos trenerių. Per tą trumpą periodą Crystal Palace klube ir debiutavo tikrai neįtin įkvepiančiai. Tai va.
Jo, Nyderlandai kažkaip ten klupinėja pastaraisiais.
0-0 su Bosnė, ne?
Su Bosnė.
Jo, ir nepasakyčiau, kad buvo kažkuo geresnė už Bosnijos rinktinę. Dar prieš tai sužaidė labai prastas kontrolinės rinktinės su meksikiečiais.
Ir įdomu tai, kad Nyderlandai po 11 metų pertraukos trejose rungtynėse iš eilės nesugeba įmušti net įvarčio, tai tokia tikrai keistokas rezultatas.
Lietuvos kažkokie bruožai.
Dvi lygiosios ir vienas pralaimėjimas.
Bent jau, pagaliau yra patekę į stambų turnyrą, laukia to euro, bet tos optimistinės nuotaikos, kur vyravo dar su Kumanu, koks čia jaunas gražus Solandų brandolys, tai dabar jos kažkaip pasišalino ir labiau visi jaudinasi, kad nėra kam įvarčius mušti ir ta komanda toli gražu ne olandišką futbolą demonstruoja.
Ir man taip dar tose rungtynėse, aš irgi santrauką mačiau, tai netgi susidarė į vaizdas, kad Bosniai tai netgi geriau atrodė, ta prasme ten, aišku, jie žaidė namie, Zenisoj, bet
ir žaidė Bosniai po to skaudaus pralaimėjimo Šiaurės Airijai, tai psichologinis fonas irgi toks, kad atrodė Bosnija nebus labai gerai pasiruošus, bet atrodė geriau už Nyderlandus. O daugiau, sakau, kažką labai skirt turbūt ir nėra iš tautų lygos, jau pakankamai čia pribūrėm.
Dar aš neįsiterpiau Portugalų ir tom Prancūzijos mače. Cristiano Ronaldo, 5. mačas iš eilės prieš Prancūziją ir 5. iš eilės nepavyksta. Cristiano beje, labai Martino buvo, labai gerai, Varanas ten taip,
tik tai gal reiktų moka. Vėl konteksto sausai statistikai, kad 4. iš tų mašų, tai yra Europos čempionato finale, nelabai ten ir žaidė Cristiano Ronaldo.
20 kelias minutes tik tai traumas.
Nereikėtų čia jau tų strėlių laidyti, bet to, kad aš nepasakyčiau, jis blogai atrodė aikštėje tiesiog.
Ir proga per 23 minutę labai gerą iš tikro turėjo, bet po rikošeto Kupė norėjau sakyti.
Prancūzijos rinktinė, tai ne Liuksemburgas ir ne Lietuvos rinktinė, kur gali po 4-5 muštis ir statistiką savo rinktis.
Ne, ten abi komandos labai gerai gynėsi, bet aš šiaip žiūriu į tą Portugaliją ir pasilyginau netgi sudėtis, kokie žaidė dabar su Prancūzijais ir 2-16 finale su Prancūzijais. Tai tada Ronaldo buvo apsuptas Nani, Adriano Silvos, Žao Mario, dabar apsuptas Bernardo Silvos, Bruno Fernandešo, Žao Felixo ir nuo suolo dar kyla pakankamai talentingi Žota, Trinkao, tikrai žymiai didesnis yra potencialas dabartinės Portugalijos nei tos, kur prieš 4 metus netyčiom laimėjo Europos futbolo čempionatą.
Gerai, šiek tiek klubinio futbolo užsidarė praėjusią savaitę žaidėjų perėjimo langas, tarptautinis žaidėjų perėjimo langas, jeigu, sakykime, žiūrėsim iš Anglijos pozicijų, dar ten vietiniai transferai dar įmanomi iki pirotus šios savaitės pabaigos, jeigu neklystu, iki penktadienio galbūt. Tai tiesiog savo top transferą šito trumpo tarp sezonio pasakykite Europoje.
Regilonas.
Kavani!
Tokį, kuris atrodo geriausias,
ta prasme... Neieškok, čia dabar slėkų, ta prasme, tiesiog pasakyk, kuris to geriausią įspūdį paliko transferas ir galbūt jo, okei, naudą komandai, kuris atneš didžiausią. Žaidėjas naujokas, Thiago Alcantara ar Partijus į Arsenalą, aš nežinau. Čia jau, aišku, sumos didelės.
Čia prigavai truputėlį nepasiruošus.
Aš galiu pasakyti. Erikas Maksimas.
Į Bayerną.
Taip, čia pamotingas.
Taip.
Uždominuos dabar.
O rimtai?
Rimtai.
Nežinau, šiaip.
Iš vieno superklubo paimtas žaidėjas į kitą superklubą, tai.
Ok. Šiaip. Ryčio gal nelauksim, ar lauksim.
Vėl nežinau, gal sakyčiau, jeigu nebus traumų, tai Lerojus Sanė į Bayerną, bet tai jau toks anksčiau buvo aiškus transferas, jau grinai per šitą langą įvykdyti. Tai aš vis dėlto žiūrėčiau į Evertono sugebėjimą prisiviliot skambės pavardės ir be išpirkos James Rodriguez'ą, tai... Man atrodo, jie tokie gan ryškus transferų lango nugalėtojai, nes aš jau anksčiau esu sakęs, kad tuos Chelsea prabangius pirkinius vertinu kol kas labai atsargiai. kitų klubų įsigijimus irgi norėčiau palaukti daugiau laiko, kad ir su to pačiu Rubinu Diošu, man atrodo, gali tapti labai stipri pora, jis ir Laportas, bet per anksti taip vertinto jau iš pirmų įspūdžių atrodo, kad Evertonas fantastiškai prasisuko.
Čia buvo ne viena publikacija apie tai, kad Karloso faktorius sužaidė labai, ne, tai aišku, labai rimtai, nes to prasme, jisai su abiem žaidėjais yra dirbęs.
Tai faktas, kad pas Alardaisą nebūtų atvažiavę.
Literaliai skambinėjo ir sakė, davai, atvažiuokit. O Alanas, pavyzdžiui, gali būti nemažiau svarbus pirkinys negu Hamesas, nes taip, jisai dar iš Napolio laikų statistiką pasižiūrėjus, nuoga, ne nuoga, ok, bet statistika tokia, kad kamuolį labai retai pravesdavo jisai aikštės viduryje, tai tikrai labai puikiai kontroliuojantis žaidimą futbolininkas. Tai va. O apie La Ligą turbūt atskiras mentionas reikalingas, nes ten, tarkim, jeigu Anglijoje 1,2 milijardo vis tiek išsileido klubai.
Na, aš dar turiu ką pasakyti apie Premier League, iš tikrųjų, nu, sorry, dėl tų dabar pastarųjų naujienų, tai šiek tiek esu pasibaisėjęs tuo sprendimu, rungtynės, kurios nerodomos tiesiogiai per televiziją, apmokestintos pay-per-view, 15 svarų.
Bet ne vienerios, 5 rungtynės.
Bet, nu, vis tiek, lygoj, kur klubai jau ir taip atrodo aptekę taškosi net per pandemiją milijonais, o tie fanai negali patekti stadionus, jau norėtųsi, kad jiems išrūpintų kiek įmanoma prieinamesnės sąlygas pamatyti rungtynės, tai užsikelia kainą, sakyčiau, taip smarkokai, ir balsavime tik vienintelis Lesteris pasisakė prieš šį modelį, visi kiti klubai balsavo už. Nu ir dabar mačiau ten BBC tas publikacijas apie iškeltas idėjas, kurios pušina didieji klubai Anglijos Premier lygos,
kad tai du klubai pušina.
MU ir Liverpoolis, kad būtų mažinamas komandų skaičius iki 18, panaikinta Karabao taurė, šitą tai aš visiškai palaikau idėją, bet
Community Shield'o nebūtų.
Community Shield'o nebūtų, aš irgi neprieštarauju.
Tai, kad tokie būtų mainai su English Football League.
Taip, taip, taip.
Inicijuojama šitas, arba ne, nes nieks nežino tiksliai kaip yra, bet Project Big kažkaip, nežinau, Project Big Picture, va taip, vadinasi, ir jo, 18 komandų lieka, krenta iš lygos tik 2 pagal planą, tada trečioji prisijungia prie čempiončipo 3., 4., 5 komandų, žaidžia tos playoffus šiek tiek kitokius negu įprasta, nu kaip Vokietijoje galbūt.
Jo, tik Vokietijos.
Tai, jo, tai, o mainais į visą tai kažkaip tie didieji klubai duoda bailoutą dabar straglinantiems čempiončipo League 1 ir League 2 klubams, kurie per pandemiją visiškai ant bankroto ribos atsidūrė. Dar ten visokių papildomų pridėta išnašų, kad pavyzdžiui, jeigu tu prisijungi prie šitos schemos, tai tau už stadiono statybas gražina 125 milijonus svarų ribatą ten tą vadinamą, tai čia būtų to tinkamai. Ir Liverpool'ui už tą main stand'ą. Bet, nu, šiaip tai man tai skamba
labai
labai
nenorėčiau, kad mažintų komandų skaičių. Tikrai už esu, kad tą nereikalingą lygos taurę likviduot ir
čia viskas tai susiję, kaip skaičiau, tai ten The Athletic buvo explaineris, platus labai apie tai susiję su tuo, kad dabar, kai yra dėl kažko balsuojama Premier lygoje, tai tie top 6 klubai turi tokią pačią lygiai balso teisę kaip ir kiti 14 klubų, ir tie mažieji dažnai vienėsi prieš kažkokias iniciatyvas, kurios būtų pelningos tik tai didesnis. O kai 16 lieka, tada būtų kažkaip jau ten ir pasiūlyta pakeisti balso svorio kategorijas, žodžiu, ir tada jau gali daryti visokias atskiras tavo teisės, nu, Ispanijos reikalai prisidėtų. Ir to nenori turbūt normalų žmonės, aš nežinau, bet vyksta va tokie reikalai. Man šiaip, man labai nesmagu, kai pateikiama, kaip čia, va, čia kokia kilni idėja, va čia United ir Liverpoolis organizuoja, kad padėtų žemesniam klubom. Ar tikrai mes manom, kad amerikiečiai savininkai klubų nori padėti kilniai labai žemesnių Anglijos lygų klubams? Ne, jie nori pinigų daugiau.
Jo, dar mačiau ir Man City direktoriaus Soriano iškeltas vizijas, kad reikia būtinai anglų klubam lygų sistemui turėti savo dublerių komandas, kaip ten Bayerno antra komanda žaidžia Bundeslygos žemesnėje ar kitose šalyse, nes neva tai akademijos žaidėjus praranda ir paskui išsipirkinėja juos atgal už milžiniškus pinigus, nes vokiečiai iš jų viskas surinkinėja. Bet,
no, tai leis žaisti,
bet
nebus problemos.
Man irgi čia šitoje vietoje kažkaip tais keistai nuskambėjo tokie direktoriaus pasisakymai, labai savanaudiškai nuskambėjo, egoistiškai, neatsižvelgiant į kitus.
Tai, jo, bet Premier League pati tai beje šitam planui tai nepritarė. Ta prasme, netgi niršta dėl jo iš vis paviešinimo ir netgi grasina, kiek suprantu, teisinėm procedūrom, nes pagal FL pasiūlymą, tai iš viso, jeigu norit, tipo didieji klubai, tai jūs pastraukite iš Premier lygos, jungtis prie FL ir tada kažkaip liksite su savo europinėm vietom, kažkas ten tokio. Bet tada gali iškart gauti kaip ir baudą iš Premier lygos, nes tu negali pažeisti kontrakto, kuris yra prieš tai sudarytas. Tai tokios tokelės. Minėjau La Liga trumpai, tai tiesiog pasakysiu, kad ten iš vis beveik nieko nevyko rimto. Barsa, ką norėjo, tai nieko neįvykdė turbūt. Vienintelį nusipirko Serginio Desta, ar ne?
Nu, Trinkau atvyko naujokas, anksčiau įsigytas.
Nu, jo.
Nebuvo jis pigus, tiesą sakant, apie 40 milijonų. Esmė, kad jiems nepavyko taip sustumdyti, atsilaisvinti pinigų, nes finansiškai išgyveno
sunkoką laiką. Jie norėjo prakalt kažkam Dembele, Umtiti, bet...
Ir pasimti tiesiog Erika Garcia, išmansyti ir Depajų, kurie taps po metų laisvės agentais ir turbūt kitais metais, kaip free agentai jau potencialiai gali atvykti, bet dabar neatsilaisvino tų pinigų, kiek reikėjo ir lieka su tokia sudėtim be gylio, sakyčiau.
Taip, bet tą pačią paskutinę transfer dieną paskelbė apie 97 milijonų eurų nuostolį, tau patiks šitą mano mintis.
Uh-huh.
Bendra skola, man atrodo, per porą metų padvigubėjo iki 400 milijonų galbūt jau eurų. Ir FFP čia nieko negali paliesti šito skola, nepriklauso prie FFP kompetencijos.
Čia daugiau nei klubas, čia yra daugiau nei klubas, tu supranti? Ja. Čia klubam galioja FFP, o daugiau nei klubui tai negalioja.
Jo, nu čia šiek tiek man standartais dvigubais tikrai kvepia.
Man tai ten jau penkiagubais standartais kvepia jau seniai.
Jie patys pasiklys, kam kokios standartus taiko.
Bet mes kalbam apie organizaciją, kuri sukūrė Tautų lygą ir Šiaurės Airija su nulių taškų tuoj pateks į euro. Tai nenorėkim iš jų, kad būtų geros taisyklės sukurtos.
Mhm. Realas iš viso ne vieno žodieno.
Jie mesgi kalbėjom. Kylian Mbappé ruošiasi, tauposi ir neišvengiamai artėja ta prezentacija prancūzų talento.
Mm. Paskutinis klausimas, Gvidas Šulskis klausė, kaip vertinate Arseno Vengero pasiūlytus taisyklių pakeitimus, ypač nuošalės interpretavimą atakuojančio žaidėjo naudai. Ar žinot, apie ką kalbu?
Mm-hmm. Mačiau.
Tai trumpai gal papasakot, kame reikalas, kai žinot, kaip matuoja tuos milimetrus, mm-hmm. kiek tu nuošaliai, kiek ne, tai pasak Vengero būtų geriau, jeigu nors viena žaidėjo kūno dalis, su kuria galima įmušti įvartį, būtų on-site, tada įvartis įskaitomas. Kitaip tariant, nu, nereikia matuoti jau visiškai milimetrą. Aš aišku galvoju, kad jeigu turim tokį varą, kokį turim, tai tiesiog būtų matuojama jau kuri ta dalis milimetrų yra on-site, ar kuri ne on-site, kuris nykštys ar kažkas. Bet,
manau, kad nuošaliai yra faktinė taisyklė ir jos interpretacinė paversti nereikėtų ir čia nėra vietos interpretacijom. Taisyklė yra gera, bet pradėjus dirbti su varu, išlindo visi tie absurdiški atvejai milimetrų, centimetrų, bet tenka gyventi su tuo ir aš nemanau, kad tas taisyklių pakeitimas siūlomas labai pagelbėtų. Kiti jo pasiūlyti variantai irgi manęs labai nesužavėjo. Vienas iš jų buvo, kad keliant kampinį, jeigu kamuolys ore kerta liniją, nefiksuot užribio, bet aš nelabai suprantu, kodėl per kampinį tada reikia panaikinti užribio taisyklę, o kitose situacijose jinai egzistuoja. Nepagaunu šito argumento ir kitas yra, kad užrybį iš šoninės linijos būtų galima ne tik išmest, bet ir išspirt į aikštę, kad tai labiau pagerintų atakuojančio futbolo kokybę ir taip toliau, bet irgi nepritarčiau konservatyviai.
Čia labiau jis argumentavo tuo, kad kai tarkim,
pabaigoje rungtynės. Taip, aš suprantu, jisai turėjo mini pabaigą.
Frauinai baigėsi 9-8 iš 10 atvejų kamulio praradimu. Ir, o jeigu tu turi ne frauiną, ne įmetimą kamulio, o laisvą smūgį, tai tu gali kelti į būdos ištelį.
Nu, aš suprantu tą mintį, kad jis ten turėjo omeny rungtynių pabaigas, bet aš nepritariu, nes man tie kamulio išmetimai kaip tik dabar vat, yra ir paklausus tampa tie užribių treneriai. Pavyzdžiui, yra čempionų lygoje grupė, kurioje žais Mičilandas, Ajaxas ir Liverpoolis ir visas tris komandas treniravo užribiams tas pats specialistas, kuris dabar išėjo į viešumą ir sako, labai didžiuojasi, kad mano šitas trys komandas žais vienoje grupėje čempionų lygoje. Tai man kaip tik yra smagu, kai, pavyzdžiui, besiginančios komandos žaidėjas apsisaugo nuo kampinio ir išmuša kamuolių šonės tam, kad galėtum organizuoti presingą, o išmetančiai komandai reikia apgalvoti ir įsidėstymą ir kur mest tą kamuolį. Ir tiesiog, jeigu leistum išsispirt, prarastum šitą taktinę gudrybę, nes nuspirt kamuolį gali labai toli ten, kur tau reikia, o išmesti jau yra visada rizikingai, ypač savo aikštės pusėje. Tai aš prieštarauju visiem Arseno Vengero iškeltiem pasiūlymam.
Aš tai prieštarauju bet kokiam tolimesniam futbolo tobulinimui, nes jau prisitobulinom per paskutinius tris metus. iki negalėjimo, tai gal palaukim biškį.
Sutinku, Marijaus net neklausim, nes atsakymą visi žinom.
Jo, aš nuo 90 metų manau, kad visi pakeitimai futbole buvo nereikalingi.
Marius, jei... net ir pasas atgal?
Tai 90 metais šitą pakeitė. Net
92?
Tai tau nepatiko,
pasaulio
kad pakeitė
šitą? Šitas dar buvo ir tada jau... Jo, tai 90 dar buvo.
Ne, šitas gerai.
Šitas gerai.
Tai jis sako, kad jis
gerai. Supratau, jo.
Aš manau, kad jeigu Marius būtų sprendimų priemėjęs krepšinėje, mes iki šiol tritaškio linijos neturėtume.
Ir du kelnių žaistume po 20 minučių.
Faktas.
Ir mestume bobute baudas kažkodėl.
Kad truktų 30 sekundžių, oi būtų.
Baudos
aikštelė būtų ta tokia, žinai, tokia, kaip čia, trapecijos formos.
Taip, trapecija.
Kažkaip kažkurios olimpinės Lietuvoje Italija buvo pačios pirmosios rungtynės.
2000 čia Sidnėjus.
56-54
kažkas. Mažiau, 50-48. Kažkiek.
50-48.
Fantastika buvo tas.
Andrė Meneginas, man atrodo, trajaką pataikė ir buvo 8-7 Lietuva pirmavo ir tada įmetė trajaką ir... Jeigu gerai atsimenu.
Tai Minskas neblogai sužaidė. Atsipenu.
Gerai, gal čia taip prabėgom dar ir po krepšinį, bet baigiam turbūt šiandienos laidą. Manau, kad prisijokėm kaip reta. Su manim Gintaru studijoje buvo Paulius Ambrazevičius. Su pauze pasakau kažką. Marius Bagdonas, TV3 sport komentatorius Rytis Vyšniauskas. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitą savaitę. Kai jau grįš futbolas, klubinis, normalus, atsiprašau, jėga, jo, Merseyside'as laukia. Iki.